mēs saņēmām nekādas priekšlikumus darba kārtības izmaiņām vai papildinājumiem. Ja es pareizi redzu, tad sēdē mums piedalās, nē, Inita ir, nepiedalās deputāti Inita Nagļa, bet pārējie deputāti ir pārši. Sākam izskatīt darba kārtības pirmo jautājumu, noklausoties izpildu direktoru Ilaža Malna kunga informāciju. Lūdzu.
Labdien, pieņemēju deputāti, kolēģis Lāks, kurš jā. Kopš 24. februāra kārtējā domas sēdē tikāmies, lai risinātu un lemtu par dažādiem pašvaldības darbības jautājumiem. Laiks un lietu kārtība globālajā pasaulē ir ļoti mainījusies. Faktiski Krievijas neizprovocētās agresijas dēļ Ukrainas teritorijā. Un diezgan lielu ziņojumu daļu es esmu veltījis tieši šī aspektā atspoguļojumam, kā tas ietekmē pašvaldības darbu, jo redzu un uzskatu, ka faktiski tiešā vai netiešā veidā mēs visi esam ļoti iesaistīti šīs humānās krīzes risināšanā un šajā brīdī noteikti to teikt paldies visiem, kas sniedz savu atbalstu ukraiņu bēgļiem. Ziņojumā esmu arī iekļāvis informāciju par līdzdalības kapitāla sabiedrību izvērtēšanas procesu gaitu, tāpat arī par atlīdzības amatu klasificēšanas darba grupas darbu un darba prioritātēm lielo talku, un izmantojot šo tribīni, ņemot vērā, ka iepriekšējā ziņojumā bija noteicis marta prioritātes darbības, prioritātes izpildvarā, varbūt īsi nokomentēšu, kā mums ir veicies ar to, ko esmu pats izvirzījis. Tātad viena no šīm prioritātām bija mājokļu politikas izstrādes pabeigšana, un es gribu teikt, ka darbs tiešām ir rezultējies tādā izpratnē, kad darba grupa viņu ir izstrādājis, arī vairākās tikšanās ar deputātiem klātienē. Mēs esam apsprieduši šos jautājumus, bet vadības komandā faktiski ir pieņemts arī tāds lēmums šajā situācijā, varbūt viņu nevirzīt, bet tiklīdz mēs jutīsim iespēju viņu iekļaut darba kārtībā domas sēdē, tā arī šis jautājums var tikt virzīts. Tāpat minēju par darbu pie transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaits kārtības, tas ir rezultējies jau ar šo šīs dienas domas sēdes lēmumu. Mazliet buksē, godīgi sakot, nemeklēšu attaisnojumus, bet darba grupas darbs pie decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtības izstrādes ir jāatzīst, kad buksē, bet ar darba grupas vadītāju esam vairāk kārt pārunājuši un ir apņēmība šo darbu virzīt, ir saņemtas arī pašvaldību savienības izstrādātās vadlīnijas šo procesu virzībā, tā kā es gribētu cerēt, kad darba grupa saņemsies un tuvākā laikā mēs arī nonāksim pie kaut kāda darba nodevuma. Par pašvaldības konsolidēto iepirkumu plānu. Jā, konsolidētais iepirkumu plāns ir sagatavots, iesniegts atbilstoši normatīvam regulējumam iepirkumu uzraudzības birojā, un tur arī tas ir publicēts. Pieminēja jau tātad procesa uzsākšanu līdzdalības kapitāla sabiedrībās pārvērtēšanai. Ir izdots rīkojums, doti uzdevumi. Rīt, specializējoties pa jomām, esmu aicinājis visas kapitāla sabiedrības, arī aģentūras un arī iestādes, kas konkrēti sniedz vai veselības aprūpes vai komunālos pakalpojumus, tātad uz attālinātu darba sanāksmi, kur mēs arī šos procesus virzīsim tālāk kopīgi sadaloties pa jomām, kā jau es teicu. Arī jautājumi par kapitālu sabiedrību vidēja termiņa stratēģiju. ir darba kārtībā. Šobrīd ir arī uzsākts process pie kapitāla sabiedrību iesniegto gada pārskatu izvērtēšanas. Arī to es esmu īsi iekomentējis šajā ziņojumā. Un, protams, esam izpildījuši arī varam aicinājumu iesniegt pieteikumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkopošanas centru izveidēja. Arī šis uzdevums ir tā kā rezultējies. Papildus varbūt var norādīt, kad faktiski ir sagatavots rīkojums. Zinu, kad paraksts būs pavisam, nu šodien faktiski viņu jāsagatavo, lai viņu var parakstīt ar saistošo noteikumu izstrādi atkrituma apsaimniekošanas jomā Bauskas novada pašvaldībā. Nu, īsumā es gribētu teikt paldies un sagaidīt jautājumus, ja ir.
Paldies. Lūdzu, deputāti, vai ir kādi jautājumi? Deputāts Mārtiņš Mediņš.
Labdien visiem klātesošiem. Te jau izpildu direktors pieminēja šo te ģeopolitisko situāciju un šodien dodoties uz domas sēļu Bārbeles pagasta iedzīvotāju, lūdzu aktualizēt jautājumu par pasta nodaļas slēgšanu. Ja atceraties, pirms pasta nodaļas slēdza Kurmenes telpe, Pilsrundālē jau tagad ir saņemta un arī Bārbelē saņemta šīs te mazas tādas puse no A4 formāta lapiņas par šo te pasta nodaļas slēgšanu. Un, paldies arī Inārai Petersonai, deputātei, kur iesaistījusies šajā jautājumā. Un šeit man ir vesela dokumenta mapa, kurā ir saraksts ar attiecīgām institūcijām, gan varamu, gan satiksmes ministriju. Un šeit ir arī minēts, ka tiks organizēta Bārbeles pagasta iedzīvotājiem šī te sapulce par tieši par pasta nodaļas slēgšanas nepieciešamību. Un šodien arī kopīgi ar Edersons kundu skatījāmies šajā te ministra kabineta noteikumos, kad pieņems lēmums par šī te vispār pasta reorganizāciju, tad Latvijas pasta pat nepilda tos noteikumus, kas ir ko paši pieņēmuši, kad, piemēram, Brunavā, Bērste, lai pastam jāstrādā vismaz vienu stundu, bet patiesībā tikai atbild uz zvaniem, vai ne, nu kā tad zvanu veidā ir jāpiesaka šī te pasta nodaļas darbība. Es lūgtu, varbūt sabiedrisko attiecību nodaļu un vispār Bauskas novada domu iesaistīties šajā te jautājuma risināšanā, jo es domāju, ka pasta nodaļas ir ļoti svarīgas punkts šajā te situācijā, saziņas situācijā, jo ne visiem mājās ir internets, ne visiem piekļuvi ir tātad šiem te dažādiem sociāliem tīkliem. Un šis ļoti, jautājums ļoti aktāls, un šeit ir 140 Bārbeles pagasta iedzīvotāju paraksti par to, lai tātad netiktu veikt šī te pasta slēgšana. Protams, kad šo te jautājumu jau sākām risināt jau pagājušā gada oktobrī, tad šo te pasta darbu laiku pagarināja līdz 26. aprīlim, tātad līdz aprīļa mēneša beigām. Un ir, principā, saņēmis pasts sev vēstuli par to, ka 26. aprīlī jānodod atslēgas. Neinformācija tiek, nu tātad šī informācija netiek izvietota, nu tātad ne Bauskas novada mājas lapā, ne Bauskas dzīve arī, tikai pēc šī te vēstules saņemtenes bija rakti Bauskas dzīvē, neliela informācija, pēc tam viņa arī bija vecumnieku apvienības pārvaldes mājas lapā. Bet es domāju, ka vai tad tiešām mums Bauskas novada domas deputātiem nebūtu šajā te jautājumā jāiesaistās un tomēr kā tad tiek pildīt šie te noteikumi, ko ir paredzējis pats ministra kabineta noteikums, kaut vai par to stundas darbu. Un tad ir jautājums, cik tad, piemēram, pēc mēneša vai vispār šajā gadā paliks vairs pasta nodaļas, kas strādās ikdienā jaunajā Bauskas novadā. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kā tas iet kopā ar mūsu attīstības dokumentiem. Es domāju, ka tur ir mūsu attīstības plāns būs jāsaskaņo ar visām šīm te ministrijām. Kā tad tas iet kopā, vai tad mums viņš būs jālabo šis te attīstības plānošanas dokuments, vai viņš paliks tāds, kāds viņš ir. Nezinu, varbūt, ka domas vadība ir kāda informācija, ja varbūt nav administrācijas vadītājiem vai izpildu direktoram, kādā veidā šo te jautājumu varētu tomēr virzīt uz priekšu un atbalstīt iedzīvotājus par pasta pakalpojumu saņemšanu.
Labi, paldies par informāciju. Deputāti, lūdzu. Tā vairāk jautājumu.
Jā, Pēters dar.
Ah, Inā Pētersona.
Es tikai pavisam īsi gribēju Mārtiņu papildināt. Ir tā, ka, teiksim, līgums par Latvijas pastu par universālā pakalpojumu sniegšanu regulātors ir noslēgts pagājušajā gadā. Ja paskatās šajā, teiksim, regulātoru lēmumā, tieši tā arī, kā Mārtiņš saka, protams, tīri no ekonomiskiem apsvērumiem Latvijas pasts var pārvērtēt pakalpojumu sniegšanas, teiksim, apjomu un laiku, bet ir noteikti viennozīmīgi ir šī viena stunda konkrētajā, un paskatoties Latvijas pasta mājaslapā esošais Bauskas novads ar visām Bauskas nodeļām, kas šobrīd darbojās, tur parādās ļoti daudzos gadījumos pasta nodeļās, kur pat nav šī viena stunda, bet ir pēc pieprasījuma norādīts vienkārši telefons. Un papildus, es domāju, ka mēs lielākā daļa, vismaz esam iepazinušies arī ar Bauskas dzīvē, šo publicētu attiecībā par Bārbeles pasta nodeļu, manuprāt, tas neiztur kritiku, ja vecam cilvēkam, laukā dzīvojošam, lai viņš varētu saņemt pakalpojumu, ir kaut kādi divi telefoni centralizēt Latvijas pasta, pieteiksim, lai varētu atzvanīt un, tad, teiksim, izbraukt pasniegs un viņam sniegt pakalpojumu, un mēs zinām, ka tas ir nereāli. Un ja tas ir reāli, tad ar kādu laiku novīt, vispār tas ir iespējams. Līdz ar to mans piedāvājums ir rast tomēr nu, iespēju, es saprotu, ka darba ir ļoti daudz, un šī ģeopolitiskā situācija ļoti daudz veiksma arī korekcijas dienas kārtībā, arī pašvaldības administrācijai ir devas, bet tomēr rast laiku un uzaicināt Latvijas pasta vadību, teiksim, uz sarunu, jo arī man šķiet, ka Latvijas pasta kā tāds, sniedot universālos pakalpojumus šajā ģeopolitiskā situācijā ļoti nu, svarīgi, teiksim, svarīgs uzņēmums, un tas ir valsts uzņēmums. Mēs to esam tīri, teiksim, sabiedriskā kārtā paši, teiksim, mēģinājuši uzrunāt. Mēs esam uzrunājuši satiksmes ministru, mēs esam varam ministru. Tas bija tas brīdis, kad no tā rudens līdz 26. aprīliem šo sarunu rezultātā mums bija izdevies, lai nemaina šo darbu laiku. Bet nu šobrīd, teiksim, ir iznācis arī šis, un vienīgais, ko mums arī ir ieteikuši, tā ir tieši skaidra valoda, teiksim, ar Latvijas pastu. Izrunāt, kāda ir šī iespēja. Tas ir viens, un otrs arī, manuprāt, ka Latvijas pastam tomēr nu, būtu vispirms arī jāpainformē nevis tikai savus darbiniekus par, teiksim, darba attiecību vai izbēgšanu vai darba, teiksim, laika maiņām, bet arī pašvaldību, jo mēs runājam par Latvijas pastu.
Jā, paldies pilnīgi ar piepist. Gunkas Kauniņš, pēc tam normāls jāpniek.
Divi jautājumi, viens garšu, viens īs, Sākšu rīsam, vai pievērt, cik saprot, ir noslēdzies konkurs par vērtībnieku veselības centru vadītāju, vismaz pieteikšanās, vai arī kaut kāds rezultāts, cik nav šodien darba kārtībā iekļauts, tas jautājums. Tas būtu jautājums, un otrs par ziņojumā bija drusku pieminēts par šiem projektu sadādzinājumiem par iepirkumu uzraudzības biroju skaidrojumu, kad šie ir tie ārkārtas apstākļi, kad tie sadārdzinājumi var būt, vai ir kaut kāda jau vadības darba grupa, vai veidot un kaut kāda stratēģija, kā mēs rīkosimies attiecībā pret budžeta līdzekļiem uz esošo projektu realizāciju, kur, cik zinu, jau celtnieki ir diezgan daudz šos sadārdzinājumus iesnieguši. Vai aptur, vai turpina tos projektus, jo tie sadādzinājumi ir būtiski.
Rīkst atbildēt, jā. Tātad saistībā ar vecinieku veselības centri, jā, konkurss tika izsludināts, nav mums izstrādāt, bet faktiski konkursā komisija ir pieņēmusi lēmumu atstāt konkursu bez virzības, bez rezultāta. Par to tiks informēti arī visi pretendenti. Un līdz ar to darbu šobrīd iestādē turpina, iestādi vada pienākumu izpildītāji Anda Tomsona. Tātad šobrīd viņa ar saviem amata pienākumiem tiek galā, un veselības jomas speciālistei Martai Augucevičai ir uzdots arī izstrādāt strateģisko redzējumu par perspektīvām veselības jomas jautājumu nodrošināšanā visā novada pašvaldības teritorijā. Šobrīd vecumnieku veselības centrs turpina sekmīgi darboties ierastajā ritmā. Kā es teicu, ir pienākumu izpildītāji, kurš šos pienākumus veic.
Tad es nespratu, ka tie ir paredzēts mainīt stratēģiju vai nebija pienācīgi pieteikumi?
Gan. Pirmām kārtām iesniegtie piedāvājumi bija vai, un diemžēl jāatzīst, ka arī Andu Tomsoni, kur arī piedalījās šajā konkursā, un ar viņu tika saistītas tādas arī cerības, varbūt ilgtermiņā, mēs nevarējām iecelt šinī amatā, jo viņai nav augstākās izglītības. Līdz ar to viņa turpina darbu pienākumu izpildītāju statusā.
Tas, es jau tur gandrīz saskatu līdzības ar šo pašu paspilietu, kur arī kur gāja penzijā pasniedz, tad vienkārši nu nav darbinieku un taisa cietni. Tad šeit arī nevis jaunu konkursu, bet izmainīt stratēģiju.
Nav.
Kaut ko var būt apvienot.
Nav tādas opcijas salīdzinot ar pastu, bet tas, kad mums iedzīvotājiem visā Bauskas novada pašvaldības teritorijā ir jānodrošina vienotos kvalitātes standartos un labā pieejamībā šie te veselības aprūpes pakalpojumi, es domāju, par to nav šaubu nevienam deputātam un pie tā arī tiek strādāts. Par otro jautājumu drīkstu?
Jā, lūdzu.
Tātad par otro jautājumu saistībā ar šo te ģeopolitisko krīzi ar noteiktajām sankcijām, kā Krievijai, tā Baltkrievijai, kuras viņas visnotaļ ir pelnījušas, jā, ir, kā mēs saprotam, arī pašiem virknē jautājumi jāsavalk jostas, ir faktiski jāsaprot arī pašvaldības projektos, kā minēja deputāts Kalniņš, tos izaicinājumus, ko rada energoresursu sadārdzinājumi, kas nepastarpināti faktiski ietekmē jebkādu preču sadārdzinājumus. Un šobrīd aktuālākie, varbūt manā redzes lokā nonākušie jautājumi ir par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Protams, arī mēs zinām pa pieminēto būvniecību, kad ir virknē, teiksim, metāla konstrukciju, dažādu sadārdzinājumu, kas ir jāmeklē uzņēmējiem faktiski alternatīvi piegādes veidi, lai nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi. Un es gribu teikt, ka katrs no šiem gadījumiem tomēr ir arī ļoti individuāls, vērtējot gan to bāzi, kas ir ieslēgta, ietverta konkrētajos līgumos ar tām saistībām, ko viņi ir uzņēmušies un atbilstoši jaunajam regulējumam. Protams, pašvaldība vērtē katru šo gadījumu un iespēju robežās mēs arī izprotam un nākam pretī tanī ietvarā, ko paredz šis te ārkārtas regulējums.
Paldies, Arnolds Jāpnieks.
Es papildinātu par to pasti jautājumu, jo man 3 gadu periodā sanāca ļoti daudz runāt par šiem saistībā pastu. Gēlīši pagasts, Gēlīši, Brunava, Code. Un faktiski tas bija tiešām kā arī nāk pēc tas tīra ekonomiska apsvēruma, kāpēc pastu to dara. Es domāju to, ka tīra ekonomiskā situācija noteikti pastam liek. Padomāt, kā šos pakalpojumus nodrošināt, bet es teiktu tā, ka faktiski mūsu sarunas gan ar ministriju, gan ar pastu vadību ar visu vajadzētu par to, ka vienkārši pārtrūpēs, vienkārši tika likvidēs un arī pāriet uz šo mobilo pakalpojumu. Es domāju to, ka šeit tikai laika jautājums, jo nu, pastu tomēr darīt tā kā viņiem, bet tikai kādreiz laicībā mēs varam izmainīt situācijā, kādu to šeit viņu domu risinājumu. Un domāju, ka noteikti ir jārunā. Un, tomēr, arī valstis, kāds teicās arī veciem cilvēkiem, vai kuriem ir šis te cilvīņš iegājis kādā veidā dabo navītis un arī nodrošina šo vērtoju sūtīšanu, tas ir piekārši, tas netiek ņemts vērā. Es tā kā aicinātu būtu tiešām, nu, runāt valstis, jo pats, tomēr, ir viens no tiem šobrīd daudz visus tiem pagatiem sūtījiem notiem.
Jā, paldies. Mākslu vīde, tāpēc tam Jānis Dumīgs, pēc tam Jūtis Krievs.
Diemžēl jāatzīst, ka atbildes Gunta Kalniņa otro jautājumu bija ļoti gara, bet es tu nesaklausīju to atbildi. Principā jautājums bija, ka to vajag pašvaldībā ir izveidota kāda vairāk nebazā konkrēta darba grupa, kura vērtē tagad šo projektu nākotnē. Un visticamāk, es projektu piebildu to klāt arī to, ka acīm redzot ir jāvērtē pēc redzojušo sanāksmēm potenciālo, kurš var turpināties. Ja. Acīm redzot ir jāizvērtē, jāizvērtē šobrīd šis portfels, kas šogad ir paredzēts. Kas paredzēts uzsākt, iespējams, ka nedrīkst uzsākt, jo nevarēs pabeigt uzsākot jaunas projekts, nevarēs pabeigt šos jau iesāktos, jo vienkārši naudas nebūs tik daudz, lai viss šis sadācinājumi nosēt.
Jā, atbildot ļoti precīzi, uzstādīto jautājumu, tātad jā, pašvaldībā ir izveidota projektu vadības grupa, viņa regulāri sanāk un vērtē projektu, dažādu projektu attīstības vai virzības stadijas, un tostarp, ja nepateikšu konkrēto datumu, bet kalendārā jau ir ieplānota nākamā projektu vadības grupas sanāksme, kur arī visi šie jautājumi var tikt aktualizēti. Varbūt vadība var, man nav priekšā man plānotājs.
Nākamajā trešdienā mēs pats vadu šo pie vadības darbu grupu un pašlaik tiek apkopota informācija par visiem pieprasījumiem. Atslēgas jautājums, protams, ir finanšu ministrijā, vai viņa indeksēs mūsu kredītus atbilstošiem pieprasījumiem un atbilstoši tā, tad sekos arī mūsu lēmumu. Ja viņas neindeksēs, tad ļoti iespējams, ka mums būs no kāda projekta varbūt arī jāatsakās. Bet atsakoties no projekta, mēs neko daudz naudas neietaupam, jo ir visi kredīti līdzekļi. Faktiski tiem visām būvniecībām. Nu, sava daļa mums ir tikai, jūs zināt, kurām skolā. Tā, Jānis Dumiņš, lūdzu.
Pavisam citu tēmu, bet par novada noformējumu. Dienas tumsēm laiks ir beidziet, redzētu svērti nākt. Un vai mums ir kāds atbildīgais par šo? Ja nav, tad aicināt tomēr kādam, nu, tomēr deliģēt kādu, vai arī, nu, varbūt iespējams, ka tas ir jauna amata vieta, jo, nu, jādzīst, mēs pārmetums esam saņēmuši vienmēr par šo, un šī lieta, nu, vismaz Balskas novadā iepriekšējā nebija sakārtot, un gribētos, ka mēs šajā Balskas novadā varam spēt uzpēt noformēt mūsu novada arī vienotā un kvalitatīvā.
Jā, šis jautājums tiešām ir vairāk kāds tā aktualizējies, protams, atbildi. Par visu pašvaldībā izpilddirektors esmu kopā ar kolēģiem šo jautājumu aktualizējis un acīm redzot nepietiekami, līdz ar to pieņemu, aktualizēšu vēl, jo, protams, skatot jau faktiski iepriekšējās norādes par gaidāmo arī svētku noformējumu, kas mums ir tās pašas lieldienas novada svētki, tad, protams, arī tur ir noformējumam nepieciešama arī kaut kāda budžeta līdzekļa aktualizēšu. Tieši tā, paldies, jā.
Deputāts Juris Kriers.
Jā, paldies. Man divi jautājumi. Pirmais, varbūt vajag par to pats. Es domāju, ka mums būtu jārunā ļoti konkrēti tas, ko kolēģi te aktualizēja. Un jā, nerunā varbūt tik daudz tādā valstiskā līmenī, kā to risināt, bet risināt, kā tas ir darāms darbā. Kā pašvaldība var palīdzēt, vai tas ir kaut kādiem atlaidēm, teiksim, vai īres maksas samazināšana vai palīdzība tehniskiem līdzekļiem, bet lai tas pasniegs būtu, lai tā nodeļa būtu, vienkārši iesaistīties pašvaldībai tiešā veidā iekšā, cik to likums atļauj. Nevajag mums risināt valstiskas problēmas. Tiekam galā ar savu bārdēm, tiekam galā ar to. To mēs sabiedrīsim izdarīt, neizdarīsim neko ne rujienā, ne lūdzā. Otra lieta, ko es gribēju jautāt, vai es drīkst piepirkumiem arī prasīties par direktoram.
Nu, ja nevarēšu atbildēt, tad es...
Es vienkārši gan īsti, cilvēks, tas ir iepirkumi par Iecavas apvienības pārvaldes teritoriju esošo ielu un dzīvdienas uzturēšanu un par Rundālu. Šīs summas ir gan ziemas, gan vasaras uzturēšanai, kas šeit ir mūsu.
Tiešām neatbildēt.
Vasara bija, jā?
Tikai vasara.
Un šie iepirkumi ir vasara. Un iepirkumi un ceļu uzturēšanas klases ir tās, kas šodien mums ir tādu kādu.
Aktualizēt.
Tās bija šeit, jā, viņas tiks aktualizēt.
Jā.
Paldies.
Jā, paldies. Tā, bet tā Pināra Petersona otrreiz.
Man saistībā ir jautājums par amatu pārvērtēšanu. Es saprotu, tas, kas ir zinojumi no to, ko arī mutiskie izpilddirektors minēja, bet tie ir, teiksim, nu, kaut kāds laika grafiks. Ir viens, ko valsts kancelējas sasaka, ka nesteigties, lai, teiksim, pārvērtēšanu izjūt no, ja, amatu klasifikātora. bet tajā pašā laikā mēs esam devuši, vismaz es tā esmu tā deputāta uzstrādusi darbiniekiem, bet mēs tomēr pārvērtēsim un apskatīsimies, un ja būs šie līdzīgie amati ar līdzīgiem amatu pienākumiem, tad mēs sakārtosim. Tas, kas ir šajā ziņojumā, es saprotu, ka ir bijuši trīs sēdes, bet nu, tās ir tādas ikdienas tie jautājumi vai papildu štata vietu, vai teiksim kaut kādas saimes, vai teiksim pārvērtēšana tā, bet konceptuāli. Kāds ir tas laika grafiks, kad mēs kā deputāti saņemsim informāciju, tā ar drošu tādu sajūtu, kad jā, viss ir pārvērtēts, izvērtēts, un tas rezultāts ir sekojušs.
Tātad darba grupai ir noteikts konkrēts termiņš, un šajās trijās sēdēs, kas varbūt vairāk tika veltītas kārtējo iestāžu un struktūru vienību varbūt vadītāju redzējumam un iesniegumu izskatīšanai. Protams, ir veikti arī citi uzdevumi, un viņi faktiski šobrīd ir izpildīti. Kā es minu arī ziņojumā, visas iestādes, struktūru vienības, administrācija, apvienība pārvaldes ir iesniegušas saklasificētas savus amatus atbilstoši pievienotajai galviņai, kāda tur ir arī ziņojumā norādīta, un šobrīd arī darba grupas darbs ir identificēt šīs te nevienlīdzīgi novērtētās amatu grupas, un iespējams varbūt jau nākam mēnesi nākt ar kaut kādu priekšlikumu redzējumu par šīm te saimēm, kas grupām, amatu grupām.
Es saprotu, ka ir rīkojumā konkrēts termiņš darba uzdevums, līdz kurām. Tad ko šis tas pēdējais galīgais datums, kad mūs iepazīstinās ar rezultātiskos?
Tātad, ja nemaldos, tas bija 1. jūnijas.
Jā, paldies. Pāriem pie darba kārtības nākamā jautājuma par Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktora iecelšanu. Ziņājas pildirektors, lūdzu.
Tātad cienījamie deputāti, ir sagatavots domas lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas mūzikas un mākslas skola direktora iecelšanu. Tātad ar Bauskas novada domas 2022. Gada 27. Janvāra lēmumu par konkursu nolikumu uz vakanto amatu Bauskas novada pašvaldības iestādē Iecavas mūzikas un mākslas skola direktora apstiprināšanu tika izstrādāts un apstiprināts arī konkursu nolikums. 2022. Gada 21. Februārī noslēdās arī pretendentu iesniegšanas termiņu, un ar domas lēmumu izvērtētā konkursu komisija ir izvērtējusi pretendentus, un par piemērotāko ir atzīta Dina Tauriņa, un līdz ar to pamatojoties uz turpmāk norādīto normatīvo regulējumu, aicinu Bauskas novada domi lemt, pirmkārt, iecelt Dinu Tauriņu personas dati par Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktori ar 2022. Gada 7. aprīli. Dina Tauriņa tiek pieņemta darbā noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, paredzot arī pārbaudas laiku 3 mēneši, noteikts arī atlīdzības apmērs, un kontroli par šī lēmuma izpildi ir uzdot izpilddirektoram. Lūdzu atbalstīt. Dina Tauriņa ir arī klātesoša šajā sēdē. Līdz ar to, ja deputātiem ir vēlme un sēdes vadītājs dod iespēju, tad var arī uzdot jautājumus.
Jā, paldies vispirms, vai ir jautājumi ziņotājiem. Tad varbūt lūdzu, Dina Tauriņa, varbūt pasakiet dažus vārdus par savu vēlmi strādāt.
Paldies. Es laikam nestāstīšu par izglītību un arī par darba pieredzi, to jūs droši vien iepazināties manu CV. Vēlme strādāt man ir tieši direktors pozīcijā, jo divas izglītības iestādes es esmu vadījusi savā pieredzē. Viena ir bijusi profesionālā sievietes mūzikas skola, bet pat kaimiņos Ozolniekos un arī vispārējās izglītības iestāde. Tā kā man bija iespēja pamēģināt, un tomēr tā kā man pamat joma iegūtā profesija ir mūzikas pedagogs, tad man tuvāk, protams, ir kultūra izglītības iestādes vadīšana. Nu, tāda iespēja bija, un tāpēc es arī pieteicos. Un jāapstiprināsiet. Tad darīšu visu. kas ir manos spēkos, lai iecels mūzikas mākslisko attīstītos un pilnveidotos, jo tā ir jau laba skola, jūs paši to labāk par mani zinat, un tur nav nekas jāgrauj vai jāmaina, tur tikai jāpilnveido un jāpalīdz.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, viedokļi? Izsakam ar balsošanu, aicinu atbalstīt direktoras kandidāti iesaušanai amatā. Tā slēdzu balsošanu, nobalsojuši 17 deputāti, un Ināra balso arī par. Tad kopā tad apsveicam Dinu Tauriņu ar iesaušanu. Iecelas mūzikas mākslas. Nākamais darba kārtības jautājums ir par uzvaras pamatskolas attīstības plānu. Saskaņošanu jautājums ir izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Tad aicinu atbalstīt balsojot. Par ir 17 deputāti. Un Ināra, kopā 18 deputāti. Paldies, lai mums ir pieņemts, lai izdodas uzvaras pamatskolai realizēt savu attīstības plānu.
Paldies.
Nākamais jautājums par pašvaldības vispārējās izglītības iestādes telpes pamatskola reorganizāciju par telpes sākumu skolu. Jautājums ir izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē un arī Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi vai debates? Tad pārējām pie balsošanas. Par balso 16 deputāti, pret balso deputāts Mārtiņš Mediņš un Ināru balso par vai pret? Par. Tātad balso vairākumu lēmums ir pieņemts. Tad lūdzu organizējam reorganizācijas procesu. Nākamais jautājums par sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunsardzes centru. Arī šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jā.
Nē, ziņojums, nē. Gribēju norādīt vienu gramatisko kļūdu arī pirmajā lēmuma punktā numur viens, tad ir noslēgts sadarbības līguma ar Jaunsardzes centru ar burta pietrūkstiem.
Tēdis Ingmārs Rīdakārts.
Jā, man par šo jautājumu ir jautājums, jo ir mans pavisam nesen. Aizvakar vēsās, pasaka, delegāts no Jaunsardzes priekšnieka ar lūgumu apaļot Balskā Jaunsardzes telpas, divas telpas, 20 kvadrātmetri apmēram, neteicams iestāsts mums jaunajiem. Tas telpas, acīm redzot, ir tāda nodarbība rīkošana. Vai šis sadarbības tagad paredz šādu te telpu piedāvāšanu Jaunsardzes?
Saprotu, varētu būt runas ar tiem diviem darbiniekiem, kas attiecas uz visu, kur viņi grib par reģionu vadību izvietot tām mācībām, ko viņi nodrošinās visās obligātajās skolās ar nākamo mācību gadu. Šīs telpas to neietver. Mums ir bijuši vairākas sarunas. Mēs esam viņiem piedāvājuši telpas Saulainēm, esam piedāvājuši telpas Pilsundālēm, kas atbrīvojas saistībā ar to, ka, nu, protams, vairs jums nāk tik noslogotas. Nu, diemžēl, mūsu vēlā mērā aizvainoja teiktais, ka viņiem vajag tuvāk pie sabiedrības, uzskatu, ka arī ārpus Balskas pilsētas ir sabiedrība un var strādāt un organizēt darbu, tāpat kā arī mūsu darbinieki strādā no dažādām vietām, un telpas viņi tiek piedāvātas. Piedāvātas. Šajā reikā, ko viņi ļoti grib, nu, vienkāršās pašai mērā.
Apmēram, kāds ir tas plānotais laiks, kad mēs būtu bija runa par šo te azartspēļu zāmu un viesas maini un tam līdzīgi tur tādī kaut kāds jaunas centrs, sakam redzot, nāk pēc telpās iekšā. Cik jau laika jautājums ir šis?
Mēs to neorganizējam, tās viņi sastāpējās attiecību par šīm azartspēļu
organizācijām. Tā, mēs jāsardz, tātad vadībai saka, ka vēl Balskā nebūs. Paldies.
Nē. Tā nav pareizi. Mēs ļoti, ļoti vairāk kārtīgi esam runājuši ar tādā daudzīgi kumumu. Un, jā, mēs arī skatījām visādas variantus. Varētu būt šīs te telpas. Es saprotu, ka tur ir reāli iespēja arī šajās telpās viņiem nodrošināt šos pakalpojumus. Tikai tur ir viena cita nelaime, ka tur ir, ir jāizvieto šī te noliktava, jāpārvieto, kas ir viņu mantā. Protams, jā, viņiem gribās šeit centrā un domas ēkās, un, bet nu, pagaidām mēs vēl neesam veikuši šo te sadalīšanu starp administrāciju un Bauskas pilsētu, un mēs negribam apsolīt priekšlaicīgi kabinetus, kurus mēs tagad nevaram paši, pašiem jātiek galā, to ir šīm pašu saimniecību. Un tādu brīvu telpu nevienā no iestādēm faktiski netika atrastas. Reāli viņiem ļoti ātri tas ir vajadzīgs, kā viņi saka, bet mēs arī nevaram meklējam. Mēs iespēja atradīsim.
Ja to ir
pietīgi.
Jā, vairāk jautājumu nav. Uzsākam balsošanu par šo sadarbības līgumu. Jā, sveicam balsošanu. Par balso 17 deputāti, nepiedalās Laine Baha. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par parakstu apliecināšanas vietas noteikšanu, vietu noteikšanu, izskatīts ir Finanšu komitejas sēdē, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai deputāti vēlas izteikties debatēs vai uzdot jautājumus. Uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Slēdz balsošanu, redzu, ka Jānis Kalniņš netiek. Pie elektroniskās balsošanas. Tātad Jānis Kalniņš savu balsi pasaka par, ja? Tātad visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par vietējās nozīmes valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas kontaktu punktu izveidi. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums, debates, jautājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Jānis Kalniņš par, pārējie arī par, lēmums ir pieņemts, lai izdodas mūsu klientu apkalpošanas centram paplašināties ar kontaktu. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Vai mums pēc tā ir kādi precizējumi bijuši?
Precizējumi mums ir bijuši, mums ir apļaujas nešķis komisija.
Jā, tā. Deputātiem ir kādi jautājumi? Deputāts Guntis Kalniņš.
Fiziskums izdrukstības iestādes, kad nebija vispār sāpaļinai vai...
Fiziskums izdrukstības iestādē mainīja tikai nosāk. Tas viņā domas labi.
Paldies. Jā, vairāk jautājumu nav. Aicinam sāku balsošanu. Jā, arī Jānim Kalniņam balsojot par, lai mums ir pieņemts. Visiem deputātiem to atbalstot. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu numur 2 par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu precizēšanu. Nu, šis jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbalstīts. Vai tur ir pēc tam kādi grozījumi, labojumi, precizējumi pēc komitejas vai ir vai nepieciešams ziņojums? Raitas atbildnieks. Viss ir tu kārtībā, ja? Tā, Laina Baha, lūdzu.
Mēs par šiem šos noteikumus jau tā kā vienreiz domāju apstiprinājām un viņus arī paspējām nopublicēt. Un es saprotu, ka ir, nu, tagad ir precizējums, kas notiek ar tiem iesniegumiem, kas ir iesniegt uz iepriekšējo redakciju. Viņi tiks skatīti.
Labdien visiem. Jā, es esmu saņēmusi, man ir vēstule, saņemt ar... kur vēlas licencēt programmu, es esmu personīgi sazinājusies un es uzdevusi jautājumu, vai gaidīs, ka tiks apstiprināt. Kurēc šis cilvēks teica, ka viņš gaidīs, ka tas nav steidzami un gaidīs, ka pieņems domas lēmumā, tad es arī līdz ar to došu ziņu, kā varams būs apstiprinājis.
Paldies, kā bija brīvīties nodēļas pēc ārta daļas, kā vairāk jautājumu. Nav? aicinu doties pie balsošanas. Jānis Kalniņš.
Par.
Par. Arī pārējai. Par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 10 par mūsu 24. februāra saistošiem noteikumiem numur 8 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā no Bauskas novada pašvaldībā precizēšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Uzsākam balsošanu.
Kalniņš par.
Jānis Kalniņš par. Es slēdzu balsošanu, kurā konstatējam, ka Ināka Petersona nepiedalās, bet pārējais 16 deputāti arī ir par. Nākamais darba kārtības jautājums par noteikumiem. Kārtība, kādā tiek izdomāti Bauskas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši neapbūvēti zemes gabali. Šis jautājums ir atkārtot izskatīts vides un attīstības komitejā un arī finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates. Uzsākam balsošanu. Jānis Kalniņš par. Pārējie 17 deputāti arī par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem 27. Janvāra lēmumā par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas deleģēšanas līguma slēgšanu, kurš ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates. Aicinu atbalstīt šo precizēšanu. Jānis Kalniņš par, pārējie 17 deputāti arī par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 13 par noteikumiem par transporta līdzekļu izmantošanas izdevumu uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā stiprināšanu. Izskatīts vides un attīstības komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē. Tagad pēc komitejas sēdēm bija arī ieteikti dažādi labojumi, precizējumi, uzlabojumi, tad dodu vārdu Evitai Grigorjevai.
Pēc iepriekšējās finanšu komitejas sēdes ir sagatavot, es precizēju noteikumus, piekto punktu ar teikumu, ka domas priekšēdētais pašvaldības izpildītos viestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka kamatus, kuri ir tiesīgi izmantot pašvaldības transporta līdzi 4. Punktā noteiktajos gadījumos. Tas ir, teiksim, ārpus darba laika, ja, kie cilvēks brauc no, teiksim, no pasākuma, lai viņš var pie mājas mašīnu nolikt. Tad ir arī papildināts ar 7. Punktu par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanas organizēšanas liederīgu noslogojumu un amatus, kuri izmanto pašvaldības transporta līdzekli. Atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors vai iestādes vadītājs. Tad bija pie priekšlikumiem, ka 15. Punktā ir nepareiz atsaucu uz 8.1, bet ir uz 9.1. Es jau esmu izlabojis. Tad 21. Punktā tika svītrots domas priekšēdētājiem, domas priekšēdētājiem vietniekam vārdi individuālā lietošanā. Kad arī šīs mašīnas nav individuālā lietošanā, bet arī ja pieprasa, ka var saņemt šīs te, transporta līdzekļus. 25. Punktā ir precizēts, kad atmaksā degvielu, ja transporta līdzekli izmanto citas iestādes funkcijas veikšanai, norēķina par degvielu, tiek veikti no tās iestādes budžeta, kur izmanto attiecīgos transporta līdzekli. Tad arī tika līgumā precizēts, kad viens punkts ir precizēts, kad darba devējs izsniedz pašvaldības degvielas kartu, lai norēķinātos pa patērēto degvielu. 3.1.4 punkts tika precizēts, izmantojot personīgo transporta līdzekli, uzpildus degvielu ar pašvaldības izsniegto degvielas karti. Izmantojot personisko transporta līdzekli, uzpilda degvielu ar pašvaldības izsniegto degvielas karti. Jā. Un tad bija tie 3.2 punkts bija priekšlikumi. Es viņu precizēju, ka darba devējs izsniedz degvielas uzpildes karti, lai darbinieks norēķinātos par divi apakšpunktā noteikto degvielas normu.
Jā, paldies. Vai tagad mēs varētu, ja ir jautājumi, runāt par Evitas ziņojumu un pēc tam izskatīsim tos iesniegtos priekšlikumus? Vai par Evitas izteikto ir kādam kādi jautājumi? Ja nav, tad ejam pie Aivara Mačika priekšlikumu. Varbūt tā var pats var precīzi viņu noformulēt un noargumentēt pareizāk, sakot, jā, noformulēt viņu ir.
Tātad mēs arī pārunājot ar transporta nodaļas vadītāju un arī ar dažiem šoferiem, tātad mēs saprotam to, ja tas ir GPS, reāli 1% robežās viņš nevar, nu tad būs jāmānās, tas nav pareizi. Un arī viņi uzstāja uz to lūdza, lai es ierosinu šo te punktu, kad ir tomēr līdz tiem 5%, jo reāli apbraucot tos mūsu esošos ceļus, nu tas attālums pēc GPS, nu neieiet mēneša griezumā. Un tāpēc mēs arī sazinājāmies ar šiem tie GPS uzturētājiem un pajautājām, kurā vietā tad ir tie 5%, tāpēc es arī esmu minējis šo te likumu pantu un punktu, ja, kad būtu tomēr likt līdz 5%, tā kā tas ir noteikts attiecīgi likumā.
Jā, Guntis Kalniņš.
Tas ir par kilometriem.
Jā.
Papildināt, lai šeit cenīs noteikumos ir ņemts vērā, kad ir dažādas tās GPS sistēmas, cits ir ar degvielas uzskaita, cits nav. Un tad nu, tur ir arī atsauce par to, kā atskaitāt par degvielas izlietojumu. Tad tas nav jāsprot tā, ka visi GPS atskaitās pēc, nu, pēc tās...
Šeit iet runa tikai par kilometriem.
Nu, par kilometriem,
jā. Tādā 27. Punktā nākošajā tādā daļā arī tur ir par degvielu. Tur ir atlikums bārā, arī tur ir 5%, līdz 5%.
Nu, jā, es tieši par to arī runāju, kad ir dažādas tās iekārtas.
Uzskaita faktiski ir pārsvarā skatās tikai kilometri. Tātad, ja rodas neatbilstība par konstatē grāmatveži, attiecīgi tad arī skatās šo degvielu patēriņu, tāpēc viņam ir aplikums bākā lielāks, tāpēc notiek divreiz gadā šīta kontrole, pārbauda, kāds ir aplikums bākā.
Jā, tas 27. Punkts pāris, tātad kilometriem novirzi 1% un par degvielas aplikumu novirzi 5%, ja arī uzstādīt šīkārti, ja? Un ierosinājums ir arī par kilometriem noteiktos 5%. Tā, varam balsot par šo priekšlikumu? Jā. Mēģinām uzsākt balsošanu. Slēdzam balsošanu. Un tātad ir par 18 deputāti, tātad šis priekšlikums ir atbalstīts. Tā, nākamais priekšlikums ir deputāta Gunta Kalniņa priekšlikums. Ir skaidri noformulēts. Lūdzu argumentāciju priekšlikumam.
Nu, es noformulēju iespējams, ka pavērs pasniedz, bet arī finanšu komitejā jau vērs uzmanīt, tad nebija tas priekšlikums noformulēts par šo kompensācijas arī atmaksu par eksploatācijas izbildumiem, kas normatīvos aktos ir atrunāti, cik var un kāpēc var. Un arī finanšu komitejā pamatoja, ka jebkurā gadījumā šie patrinājumi līgumu autotransporti mums vienalga izmaksā pašvaldībā lētāk tie eksploatācijas izdevumi arī šo kompensējot nekā, ja tas darbinieks neslēgs tādu līgumu, bet pieprasīs pašvaldības transportu. Un tāpēc man liekas, ka nu, gan ekonomiski izdevīgi, gan arī godīgi būtu šos eksploatācijas izdevumus atbilstoši tai degvielas normai, kas limitam, kas ir patiknājuma līgumā noteikti konkrētiem kilometriem mēnesī nobraukšanai, tad, nu, protams, varam diskutēt arī par šo apmēru, jo ir līdz 4 centiem, bet viņi var būt arī 2 līdz 4 centu robežās, tas priekšlikums būs arī pa eksploatācijas izdevumiem kompensēt.
Jā, paldies, Bunti. Atceros arī šo diskusiju finanšu komitejā. Un pēc 9 paskatījos no šī priekšlikuma, bez 21 vakar šī priekšlikuma nebija, bet nu, paredzot, ka viņš tomēr var būt, es aptuveni aprēķināju, cik tas mums prasītu budžetā. Skatoties budžetā, tā mums ir 105 personām plānoti, ja faktiski patapinājumi līgumi. Nu, lai izrēķinātu, cik tur katrs nobrauc kilometrus, un lai viņam ir tas degvielas limits, man tik daudz laika nebija, bet pieņemot kaut vai tādu minimumu, ka viņš mēnesī nobrauc 300 kilometrus, nu, tas ir no apmēram, nu, teiksim, 25-30 litri, tas limits, jā. Tad tas mums ar šie 4 centi mums papildus gadā prasītu 15120 eiro. 15000. Nu, tas vienkārši jāņem vērā.
Nu, tas kopīgais cipels, jā, bet tam
Jā, jā, protams, nu vienā mēnesī tas ir 1200, nu es arī finanšu komitejā teicu, ka pēc būtības es atbalstu šādu priekšlikumu, jo nu, tas tiešām motivē darbinieku, teiksim, labāk strādāt un, un izvēl, ja viņam jābrauc uz kādu objektu un tur tiešām ir nu, kaut kādi sliktāki ceļa apstākļi, tad te mums ir uz arguments, mēs tev kompensējam arī remonta izmaksas likumā noteiktā maksimāla apmērā un Un tādā veidā, teiksim, mūsu darbs būtu kvalitatīvs. Un nelēma tikai tā, ka šajā gadā, nu, protams, katrai iestādē būs jāatrod šie līdzekļi savā budžetā, bet es ceru, ka kaut kādi ietaupījumi jau būs sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem. Jā, Gunti, vēlreiz lūdzu.
Pēc tam mums tanīt pielikumā, kas ir līguma projekts, tur pat tam darbiniekam mēs uzliekam pa pienākumu rūpēties un uzturēt eksploatācijai atbilstošā stāvoklī to savu transporta līdzekli, nu, tā kā, ja, ja pienākums, tad arī...
Jā, paldies, vai kolēģiem vēl tādi argumenti? Ir izteikti, ja divi deputāti izteikušies tā kā atbalstoši, vai ir kāds, kas izteikties argumentēt par pretēju balsojumu, vai izmantoja iespēju paklusēt, tad pārējam. pārējam pie balsošanas un šo priekšlikumu tātad vai atbalstam, vai neatbalstam, bet runēju par 4 centiem. Tā. Cerams, ka visi nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Un 15 deputāti par, 2 pret. Pret ir Raitis Abelnieks un Valdemārs Čačs. Apturas Juris Krievs. Tātad šis grozījums ir pieņemts. Tā, nākamais ir Gunta Kalniņa priekšlikums. Viņš automātiski aiziet, jā? To jau Evita iestāstās.
Grozījums izdaram, tad arī šis punkts tur iznāk līgumā.
Nu, tam viņš nav. Nav jā, jābalso vēlreiz.
Jā.
Tā, par nākamo priekšlikumu par atsauci, es saprotu, to Evita jau ir izlabojusi. Nākamais priekšlikums par ceļazīmē neuzrādīt odometra rādītājus. Bunti?
Tas ir nevisās ceļzīm, mēs tas tieši pašiem patapinām līgumiem, jo pielikumā bija nu, unificētā ceļzīme gan patapinām līgumiem, gan ja cits darbinieks izmanto nu, to atbildību esošo. Domāju, ka tam privātiem transportam to odometru rādījumu pirms braukšanas, pēc braukšanas, viņš jau maršrutu tāpat uzrāda tam ceļzīmēm nobrauktos kilometrus, kas odometra rādījums jau neviens viņu tāpat nekontrolēs.
Nē, nē, nu, mēs saprotu, ka tur tā problēma tāda. Viņš atbrauc uz darbu, tad raksta ceļazīmē odometra rādījumu, tad brauc braucienā, atbrauc, atkal raksta odometra rādījumu, tad brauc pusdienās, to neraksta ceļazīmē, tad pēcpusdienā brauc vēl kaut kur. Nu, tu gribi izslēgt šos odometra rādījumus, nu tad...
Patapinājumu līgumā es uzskatu, ka nav nekādas vajadzības viņam uzrādīt, jo... Man tie attēli mums tā patīk kontrolējami.
Jā, Juris Krievs.
Jā, jā, tā kā kolēģis Gunts saka, kādā veidā man kontrolēt tagad patērīt, tā nebūs pretī citādi.
Nobrauk tie kilometri jau...
Nobrauk tie kilometri, rādītājs.
Mums ir tā maša.
Tikai tu domāsi, ka hudāt kilometrus un odometra rādītāji, es nāk, ka kilometrus.
Nē, nē, tikai kilometrus uzrādīt.
Jā, man nevēlgu, ja viņiem pa 300 tūkstoši odometrā rāda vai 3 tūkstoši. Tas nav būtis galvenais, cik ir tas brauciena attālums. Deputāts Ajošs Mačiks.
Nu, mēs zinu, galvenais tam vēlētos piekrist, jo ir jāsaprot tāda lieta, kad jebkurā brīdī var kontrole vai pašvaldības izveidota kontrole atnākt un paskatīties, kas tad notiek ar šiem te spidometriem, jo viens, tad mēs varam sarakstīt, sadzējot šos tad maršrutus, nobrauktos kilometrus, mēs jau ļoti labi zinām, ka tas ir reāli iespējams sarakstīt, te jebkas, gan rīz vai, nu, tad kā tu mums... Kā tu grāmatiži varēs salīdzināt šos datus pie inventarizācijas, ja kurā gadījumā degvielas nobraukuma, ja jāsako līdzi jau tā odometra kustībai arī kaut kādā veidā, jo viņiem jau inventarizācijā tāpat jāsalīdzina atlikumi gada beigās un uz 1. Novembra inventarizācijā. Tad skatās visas arī privātās automašīnas.
Nē,
neskatās. Skatās.
Nu, vismaz skatījās.
Es domāju, ka nav vajadzības skatīties, cik privāti, kurš ir nobraucis kilometrus un tam līdzīgi. Tā ir izteikušies par un pre... Ainar Petersone vēl.
Es domāju, ja pieņemsim atbūt papildinājumu līgums, lai es varētu ceļradīnā ierakstīties brauktot no Bausku un Rīgu kaut kur, lai tos kilometrus man jau pašai vajag paskatīties, cik man tagad ir rāda, un tad es aizbraucu, jo Rīga ir plaši iedzēts, ja? Vai tas bija robeža vai visam otrā pusē. Bet kā obligāti, es nezinu, tas ir diskutējums jautājums, bet tas ir nepieciešams. Bet kurā gadījumā es tāpat citādāk mēs nevaru uzrakstīt konkrētus kilometrus.
Nu jā.
Var gan uzrakstīt.
Nu, jā,
bet... Nē, formāli tur diezgan dīvaini iznāk. Piemēram, Ināris, piemērā, braucot uz Rīgu, vai ne, viņš iebrauc veikalā, vai ne, te viņam tā kā jāpieraksta atkal odometrs, tad tie daži kilometri, ko viņš iegriež veikalā, jāņem nost un atkal odometrs jāraksta. Es aicinu pāriet pie balsošanas šajā jautājumā.
Braucot uz Rīgu, tad ir pašā vāzē izliekot to maršrutu, bet kilometru uzreiz piepicēt.
Es tāpēc es arī nosveros attiecībā uz to, ka, nu, lai pats spēks, un tas, kad brauc, viņš izdomā, tā viņam ir ētāk uz kādīgu.
Labi, vilzu balsojumu par šo priekšlikumu. Vai pret cāni par šo sēpēju? Mīzinu atbalsojuši, skatām balsošanu. Par 12 pret 4 atcerās viens, nepiedalās viens. Nu, priekšlikums ir pieņemts. Tā, vai mēs tagad varam pāriet pie lēmuma kopumā pieņemšanas? Lūdzu balsojam. Tā, visi 18 deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Tā, paldies Evitai, piņotājam. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 14 par pašvaldības informatīvā izdevuma Baskas novada vēstneses novikumu. Jautājums ir izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē. Vai tur bija kādi labojumi? Vai visi ir iestrādāti? Vai nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tad uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu. 18 deputāti nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības konkursa Balskas novada uzņēmēja gada balva nolikumu ir izskatīts vides un attīstības komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates, tad aicinu balsojot atbalstīt. Tā Ināra Petersone balso par un pārējās 17 deputāti arī, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par sociālā dienesta Rundāles struktūru vienības nolikumu atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanai ir izskatīts finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums, debates? Uzsākam balsošanu. Redzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par grozījumiem 21. gada 25. novembra lēmumā par Balskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaitu un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu. Izskatīts finanšu komitejā, tur bija laikam viņi kā trīs dažādi vai četri dažādi jautājumi tagad apvienoti vienā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums?
Jā, nedrīkst.
Lūdzu.
Ziņo. Edgars Paičs.
Paldies, godējumie deputāti. Ar to ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Balskas novada domas 2021. gada 25. novembra lēmumā par Balskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaitu un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu. Tas pamats bija to, ka katra apvienības pārvalde iesniedz argumentētus attiecībā uz šiem speciālistiem, šajā gadījumā gan juristiem, gan arī nekustamā īpašuma speciālistiem bija trīs lēmuma projekti sagatavot atsevišķi sākotnē, jo katras apvienības pārvaldes vadītājs nāca ar pamatojumu un argumentāciju, kāpēc viņiem nepieciešami šādi speciālisti. Līdz ar to šis jautājums tika izskatīts arī amatu klasificēšanas komisijā. Kur tātad atbalstoši mūsu Balskas novada pašvaldības amatpersonu attiecības nolikumam ir jāizvērtē šie priešlikumi attiecībā uz šiem kvalifikācijām un klasifikācijām. Līdz ar to, pēc komisijas ieteikuma, kur viņi prasīja atsevišķi juristi, ņemot vērā viņu pienākumus un uzdevumus, tika konstatēts, ka apvienību pārvaldēs, tātad vecumnieku apvienības pārvaldē un iecevs apvienību pārvaldē būs jurista palīgs, savukārt ņemot vērā pienākumus. Un turpmākos Rundāles apvienības pārvaldē būs jurists ar citu amatu saimi, tas ir 21.3b. Un citu klasifikāciju. Tāpat ir snieguši arī pamatojumu attiecībā uz nekustamu īpašumu apsainīkušanas speciāls, kas Rundāls apvienības pārvaldē līdz šim nav bijis, ņemot vērā, kad citās apvienības pārvaldē šo pakalpojumu nodrošina kapitāla sabiedrības vai aģentūras. Rundālē tāda nav, līdz ar to apvienības pārvaldes vadītājs ir sniedz priekšlikumu par šādu amatu izveidojumu, kas ir nekustamu īpašumu apsainīkušanas speciālists. Noteikto atlīdzības līmeni atalgojumu, kāds ir norādīts lēmuma projektā. Domas sēdē pievienojušies, protams, apvienības pārvaldes vadītāji, kur var arī detalizētāk argumentu un pastāstīt par savu šo saimniecību un iemesliem, kādu nepieciešam šiem speciālistiem. Tāpat mums Skaistnalas pagastā nodaļā tātad šajā administratīvā departamentu vadītājs riešlikums bija Lietvarīgi kasierim izmainīt šo atalgojumu, palielinot, jo slodzi tur palielinās un pienākumu arī tātad uz 875. Attiecībā uz lēmu projekta otro punktu, kāpēc ir izteikts tātad iecaus apvienības pārvaldes jaunā redakcijā, jo salīdzinot tur bija numerācija nepareizi, bija iztrūcis cipars 11, ja nemaldos vai 12 un 22, līdz ar to tāpēc viss ir izteikts jaunā redakcijā un noprecizēts pareizi cipari. Ņemot vairāk iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumi, debates, laimi, bāka lūdzu.
Šie ziņojumi, cik jaunas darba vietas mēs redzam un no kā mēs tās finansējam?
Finansējam šobrīd apvienība pārvaldes no saviem iekšējiem resursiem. Varētu paši apvienība pārvaldes pastāstīt sīkāk par jaunas ir trīs.
Deputāts Mucis Kalniņš.
Līdzīgs jautājums, pa cik finanšu komitejā diezgan būtiski tas lēmuma projekts atšķīrās, par ko mēs runājām, nebija tāds apvienots, bet bija pa katru pārvaldu atsevišķi atrunāts, un arī finanšu komitejā es pacēlu šo jautājumu par šo finansēšanu, no kā tas tiek finansēts, tad bija attiecībā pret vecumnieku apvienības pārvaldi, kur mēs gada beigās Var teikt, ļoti pēc amata vietas ar līdzīgiem pienākumiem vai par tādiem pašiem likvidējām, viņi arī netika paredzēti šā gada budžetā. Un tagad pēc diviem, trījiem mēnešiem it kā atgriežot šos pienākumu pildītājus atpakaļ, prasam apvienībai no saviem līdzekļiem atrast un finansēt. Es uzskatu, ka tas īsti pareizi nav. Vai ne daļai, vai, bet pilnīgi visu, jo tas arī nākošā gada budžetā attiecīgi šie līdzekļi aiziet algai, viņi arī netiks tur, kur viņi tagad varbūt tiem 5-6 mēnešiem atradīs to finansēt nākošā gada budžetā, tas arī izkropļo šo pārvaldes budžetu.
Ja mēs uzmanīgi lasām šo lēmumu projektu, tad tur nav rakstīts, ka viņiem jāatrod savā budžetā, un ja šis lēmums stājas spēkā, tad viņiem visas tiesības prasīt finansējumu. Un, protams, iesniedzot budžeta grozījumus. Iesniedzot budžeta grozījumus tiek izvērtēts, vai viņiem nav kaut kāda šeit, kā mūsu paši pieņemtajos noteikumos. Ja viņš sniedz budžeta grozījumus kaut kādam papildus izdevumiem, kas līdz šim nav fiksēti, vispirms ir jāizvērtē, vai viņam nav kaut kādas rezerves atrodamas savā budžetā, bet tas ir mūsu iepriekšējā mēnesī pieņemtajos noteikumos. Un ja tādu nav, tad, protams, viņš prasa no papildus līdzekļiem vai no neparedzētu izdevumiem, un to es arī finanšu komitejā paskaidroju, ka tas ir arī vecumnieku ceļš. Deputāti Ināra Petersoni.
Finanšu komitejā mēs citādi lēmums ļoti labi atceros, un tik cevišķi katrs apvienības, teiksim, vadītājs arī apliecināja, un arī tajos projektos mēs arī sagatavots, ka ir no apvienību budžeta, kas tiek finansēts. Tad mēs šobrīd, teiksim, mainam šo pie. Es nerunāju, ka es esmu pret, ja, bet es gribu saprast.
Nu, primāri, protams, no saviem, bet ja neatrod, tad šis lēmums viņam dot tiesības prasīt papildus. Deputāti Laina Baha.
Paralēlējot šo jautājumu, mazliet ar apstiprināto pašvaldības budžetu, tā skaitā ar iestāžu budžetiem ir pagājis mēnesis, gandrīz divi mēneši. Es saprotu, ka divus mēnešus, pusotru mēnesi atpakaļ šis jautājums nebija aktuāls, un tagad viņš ir aktuāls. Ja? Tāds. jo vienkārši uz budžeta pieprasījumu un budžetā apvienība pārvaldes šādus tā kā pieprasījums par jauniem amatiem neviens tā kā nevirzīja. Vai virzīja. Tas tika iekļauts pa...
Nu, šis jautājums ir ziņotājiem vai kam?
Nezinu, kurš var atbildēt.
Apvienīgi pārvaldes vadītāji ir iesnieguši tos iesniegumus par šiem lietu arī reģistrēšanu, pēc tam arī tika atbilstoši atlīdzības nolikumam ir skatīti un vērsēt. Un pēc tam, pēc šīs izskatīšanas, paši apvienīgi pārvaldes vadītāji ir lika šos jautājumus izskatīšanai komitejai.
Es beidzot sapratu Laimas jautājumu. Viņi varēja budžeta projektu 22. Gadam iesniegt atbilstoši, kāds bija apstiprināts amatu sarakst 25. Novembrī, kuru mēs tagad grozam. Un pēc tam viņi, tad, kā Edgars saka, sniedza nu, pa šīm papildus štata vietā.
Jūs sākotnē gāju
runāt par
centralizētu juridisko teiksim visu, un tad sapratu,
jā, jā, jā.
Tie tiešām sacīšu pēc un punktīs vietas.
Deputāts Mārtiņš Mediņš, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju arī daļai Lainai atbildēt, ka jā, tiešām tad, kad mēs apstiprinājām šo te amatu sarakstu, tad pārvalšu apvienību vadītāji, izvērtēja nu, patieso situāciju katru savā pārvaldē, un es sapratu, ka viena no pirmajām iesniedz vecinieku apvienības pārvaldes vadītāju par šo te darbinieku nepieciešamību. Un es domāju, kad šeit nu, principā nekas nav nokavēts, un tas process virzījās uz priekšu, jo iesniedza arī pārējās apvienības Iecava un Rundāli, un mēs esam nonākuši šobrīd, ja šī te jautājuma izskatīšana šā brīža domas sēdē. Vienkārši tā secība ir nu, es uzskatu, ka, nu, varbūt, ka viņi lēni virzījās, bet viņi nonākus līdz domas lēmumam. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribēju teikt, ja mēs, papildinot arī, ko Kalniņa Guntis teica, ja mēs spiedīsim pagasta pārvaldniekiem visu šo te papildus darbinieku finansējumu atrast tieši pārvaldes budžetā, Es pieļauju, ka pārvaldniekiem būs tātad, kāda no šiem te darbiniekiem, kas jau ir attiecīgi pārvaldē, šie te darbinieki varbūt jāsamazina, līdz ar to arī šis te pakalpojumu pieejamība samazināsies jau esošajās pārvaldes apvienībās. Tā kā es uzskatu, ka tas ir diezgan liels risks, vai ne visu šo te finansējumu atrast. Protams, ka varbūt kāda daļēja tās amatvietas, kas nav aizpildītas, janvāra, februāra mēnesī tas varētu kompensēt, bet es baidos par tām amatu vietām, kurām uz šobrīd vēl tiek meklēti šie te darbinieki, jo atsevišķas amatu vietas vēl šie te darbinieki nestrādā, un es baidos, ka tātad uz šo te nu, neatrasto vai neaizpildīto amatu vietu rēķina tiks šis te finansējums meklēts un rasts, un es baidos, kad būs atkal pēc mēneša atkal iesniegumi, kad lūdzu rasta finansējumu šīm te amatu vietām. Jo, piemēram, es zinu, kad vecinieku pārvaldē ir atsevišķi amatu vietas, kurās šobrīd nav vēl darbinieki, bet viņi tiek meklēti, jo nu, līdz ar to arī tas pakalpojumu klases, kas jāsniedz pārvaldē iedzīvotājiem, viņš samazināsies. Un otrs, ko es gribēju teikt, Es neesmu pret to, kad, kā šeit minēja, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālistu Rundāles novadā, tikai gribētu teikt, ka iespējams, ka šāds iesniegums arī būs no valdes aģentūras, jo vecumnieku novada piecos pagastos nav šādi te amata vieta nekustamo īpašumu, tātad šis te apsaimniekošanas speciālisti, jo, piemēram, valdes aģentūra nodarbojas tikai ar siltumu, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, bet šāda te amata vieta, kas rūpētos tieši par pašvaldību šiem te īpašumiem, par ēkām, par dzīvokļiem, par dažādiem remontiem, šāda te cilvēka diemžēl nav. Jo, kā jau šeit ziņotājs minēja, kad nu, šo te daļēju šos pakalpojumus veids kapitāla sabiedrības, tad, nu, diemžēl, vecumnieku novadā aģentūra šādas te pakalpojumus vēl šobrīd nesniedz. Tā kā varētu būt arī iesniegumi nu, par šādu te jautājumu risināt.
Paldies. Jā, paldies. Es varētu, Arnolds Jānis pēc semināru, bet es Mārtiņam varētu komentēt, ka šīs te bailes visas tiks nodrošinātas nākamajās komitejās, jo neviens jau bez jūsu lēmuma budžetu nevar grozīt, un tad jūs redzēsiet, no kura un kas kā tiek mazināts, un tikai jūs akceptot, tas notiks. Nu, tā kā tās bailes būs iespējams tā kā pārvēst reālos.
Nē, es tikai gribēju piebilst.
Nesapratā, Mārtiņ, to
būs. Jā, nē, es tikai dažus vārdus. Lai nav tā, kad domas vadība uzspiež apvienīt pārvaldes vadītājiem par katru cenu meklējiet savā budžetā. Mēs jau zinām, kā veidojās šis te budžets, kad principā nekādi papildus tātad šie te finansējumi netika piedāvāt. Mēs zinām, ka palika vesels saraksts tiem pozīcijām, ko mēs nerealizēsim, tā ir viena lieta. Un otra lieta, kad koncentrējas jau tikai uz bāzes izdevumiem. Un tad, kad reāli pārvalžu apvienības mēs esam nokomplektējuši ar vadītājiem un nodaļu vadītājiem, tad parādās šīs te vājās vietas, kur tiešām ir vajadzīgi šeit speciāli.
Attiecībā par domas vadība konsekventi iestājas par racionālu līdzekļu izmantošanu un pie tā arī paliks. Arnolds Jāpnieks, lūdzu.
Vienu pat vietu palielinājumu, jo mēs budžetu esam ieņēmuši, mums būtu bijis pieteicot ilgs laiks. Jo pagājušā gadā, lai pilnīgi izdomātu šo risinājumu, es domāju, ka šobrīd atliekam šo jautājumu līdz nākošā gada budžetam un šobrīd tālāk tā kā ir. Un es domāju, gribētu redzēt pilnīgi precīzi šo te pienākumu sadali, kāda pienākumu jāveic, lai mēs tiešām saprastu to, kas ir cilvēki nepieciešami. Un darba apjoms, es domāju, nav palielinājies tad iepriekš jau. Un es domāju to, ka tie, kas ir darījuši, noteikti savu darbu darīt, un es domāju noteikti, ka viņš kā idāra teica jāpārvērtē. Arī ļoti speciālists noslodzīja darbību, nākotnē noteikti. Un es noteikti balsošu pret, un es arī no pašiem pirmsākumiem, kad bija par to, ka vajadzīja šī pilnīgi centralizēta pārvaldība, un es arī pēc savām domām palieku.
Visi labi apraksti un pamatu arī pieteikumus lūdzu lasīt. Ināra Petersona, pēc tam Jānis Kalniņš.
Es noteikti atbalstīšu, jo mums arī finanšu komitejā bija iespēja, un mēs ļoti izvērsti arī runājām, un arī sīkāk, ne tikai tas, kas ir pievienos mums dokumentos materiālos, bet arī mums stāstīja, kādi šie pienākumi ir katra apvienībā. Protams, tur ir niansītes. Sevišķi es atceros arī, teiksim, vecumnieku apvienību saistībā par personālu, teiksim, jautājumu risināšanu un tā tālāk. Un, manuprāt, tas, ka mums tur ļoti būtu jāuztrauktās attiecībā par finansēm, vai tas ir no apvienības budžeta struktūra vienības vai no kopīgajiem, teiksim, pašvaldības līdzekļiem. Es domāju, ka no kurā gadījumā finanses noteikti seko, cik ir, teiksim, plānotais un cik ir faktiskais izlietojums, un ja tur kaut kāda ekonomija parādīsies, tad noteikti arī, teiksim, viņi novirzīs uz šo. Jo, nu, iet runa jau par gadu, teiksim, ietveros, tā kā es par to neuztraucos. Protams, līdzīgi tā kā Arnolds man arī, kas man nepatīk, ir papildu šīs štata vietas trīs, jo mēs saprotam, ka it kā, teiksim, tas virziens ir attiecībā uz efektivizēšanu, jo, nu, tas mērķis reģionālajā reformai, teiksim, pārvaldības ir sevišķi štatu vietu, teiksim, nu, tā centralizējot un atrast kaut kādu ekonomiju, bet tajā pašā laikā mēs arī neesam tā, teiksim, piekritēju, vienkārši ņemam un griežam un sakam, jo, nu, mani pārliecināja apvienība, teiksim, vadītāji, ka šie juristi palīgi vai, teiksim, rundālē juristi, kad viņi ir nepieciešami. Un cits jautājums, kam es domāju, es ļoti ceru, ka tad, kad pārvērtēs un apskatīsies un šo izlīdzināšanu uztaisīs izpilddirektora vadītāja, teiksim, komisija, ka mums tāpat tās noteikti būs plašāka diskusija, nezinu, vai tas ir maija beigas vai kaut kas uz maija, ka mēs varam runāt un domāt, skatīties, bet ir jāsaprot ir vienu, kad izveidoja salikumus četrus novads kopā, un juridiskais bloks ir tas, kuram arī šobrīd tā kapacitāte uztvērs ir ļoti, ļoti, teiksim, augsts, un cilvēki strādā, nu, vismaz, cik es esmu komunicējusies, neiet runa par 5 dienām un 8 stundām darba dienā, tad var gadīties, kad strādājot pie nākamā gada budžeta, mēs atradīsim un sapratīsim, ko mēs varam mazināt, bet šobrīd es vismaz nesaskatu, ka nu, varētu balsot pret. Paldies!
Jā, paldies. Jānis Kalniņš.
Ināri visu izteica.
Jā, paldies.
Paldies.
Rihards Melgailis, lūdzu.
Man ir jautājums par rundāls apvienību.
pamatojums speciālistu vietu izveidošanai bija, kad komunālos pakalpojums pagastu. Tas nozīmē, ka nebūs ne kapitāla sabiedrība, ne aģentūra netiks veidot, nav par to domāts.
Šobrīd ir izveidot arī jaunu struktūru vienību, tātad audita un kapitāla sabiedrība, šo pāraudzības nodaļa, kuras uzdevums tātad ir izvērtēt gan visu kapitāla sabiedrības, gan arī iestādes. Un pēc šīs kopīgās izvērtēšanas un audita saviem redzējumu iesniegšanu priekšlikumiem varēs arī lemt. Šobrīd tas nav tāds viens process, tas ir tāds tālākošais. Domāju, ka šī jautājuma noteikti, es domāju, nākotnē atgriezīsies.
Nākotnē atgriezīsies.
Jā, es vēlreiz gribētu šim jautājumam pieskarties, jo par cik visi deputāti nepiedalījās Finanšu komitejā un Vides un attīstības komitejā, tad pārvaldžu apvienību vadītāju un arī administrācijas vadītājs piedalījās šajās sēdēs un cītīgi un detalizēti izskaidroja šo te nepieciešamību, un es aicinātu deputātus atbalstīt sagatavotam lēmu projektu.
Jā, vairāk komentāri nav.
Jā, ir rīkst. Tātad saistībā ar šo, lai šie te amati ir nepieciešami, nu, droši vien, bet visās komisijā, kā komisija ir diskutēts. Es par to arī, principā, pievienojos, jā, ir tāds īdomums, un tiek prasīts, un tev būtu jādara, bet Tātībā ar finansējumu. Man liekas, ka visās pagastu patvienībās ir kaut kāds vakāns. Tātad tas, ka tie šī te vakāns bija un finansējumi, tad šī vakāncija arī bija paredzēta. Tātad to mēs šodien, kad taisām kaut kādu debats par to, no kā tad finansēs viņu. Tur nav dēļ jābūt. Un es mans piedāvājums, lai uz nākošo finansu komitejas sēdi, šie te pārvaldes vadītāji tad ir sagatavota informācija, kas un kā būtu par finansēšanu.
Nu, viņi ir obligāti budžeta grozījumi. Citā jā. Variantā nomaz nav, lai viņi varētu nofinansēt visu.
To, ka viņiem arī. Un tas ir tas, ko jau priekšēdēs teicis. Nu, tāpēc tagad vēl arī savu komentējām, jo šeit jautājums vairāk tās, vai mēs apspinām šīs speciālas priesas vai ne. Mēs viņus apspinām, kā viņus apmaksā, un vēl kā nākošos. Paldies.
Jā, tā. Paldies. Viss, kas vēlējušies, ir izteikušies. Pāriem pie balsošanas. Tā. Spēdzot balsošanu, ir tātad par 17 pret 1 Arnolds Jārnieks. Lēmums ar balsu vairākumu ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par atbalstu Balskas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums debates? Tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Tā, 18 deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam, izskatīts sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates nav. Sākam balsošanu, slēdzu balsošanu, 18 deputāti balso par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības atbalstu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Šis jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kas atbalstīs divās komitejās. Slēdz balsošanu. 18 deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem lēmumā par atbalstu projektam DEI plāna īstenošana Balskas novadā. Ir izskatīts veselās trīs komitejās – sociālā veselības komitejā, vides attīstības komitejā un finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt ar lēmumu, ar balsojumu. Paldies. Visi 18 deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais ir 22. jautājums par grozījumiem lēmumā par Zemgales plānošanas reģionu DEI plāna saskaņošanu, kurš arī izskatīts. Iepriekš minētajās trijās komitejās, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu. Paldies, visi 18 deputāti ir nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais 23. Jautājums par grozījumiem Balskas novaddomes lēmumā par energoefektivitātes projekta īstenošanu. Ciņo Antra Bagone.
Jā, tad grozījumi ir sagatavoti par izmaiņām lēmumā par projektu energoefektivitātes paaugstināšanu veselības aprūpes pakalpojumu ēkā Balskā slimnīcas ielā 4 īstenošanu. Šis projekts mums ir apstiprināts ar nosacījumu, līdz 19. aprīlim ir jāiesniedz atkārtot ar precizējumiem, līdz ar to ir nepieciešams arī precizēt izmaksas, kā mums ir noslēdzies iepirkums būvdarbiem un būvuzraudzībai, tad šīs te izmaksas šajos projektos mainās, un šis ir saistīts arī ar DEI projektu, tātad ar šiem te lēmumiem mēs nofiksējam esošās izmaksas, lai varētu iesniegt projektus. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Lūdzu, mēs deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, debates. Debates arī netiek atklātas, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Visi 18 deputāti ir nobalsojuši par. Paldies atrai. Nākamais jautājums par grozījumiem otrā projektā. Šajā pašā adresē energoefektivitātes projekta realizēšanai. Lūdzu Antrašu.
Jā, tad arī šajā otrā ēkas daļā, kur būs sabiedrībā balstīties sociālajie pakalpojumi, ir DEI pakalpojumi, arī ir izmaiņas saistībā ar šo te izmaksu sadalījumu.
Vai deputātiem jautājumi? Deputāts Guntis Kalniņš.
Lēmuma projekts, cik es saprotu, tad attiecīgi par šo summu, tam ir DEI projektā, ko sniedz. Nē, nu DEI projektā, tas, kas ir pašvaldības līdzfinansējums, samazinās šis pašvaldības līdzfinansējuma daļa.
Jā.
Jā, vēl. Tā vairāk jautājumu nav. Četvertis arī netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Tā, visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Grozījums lēmumā. Tāpat ziņotājiem. Nākamais darba kārtības jautājums ir projekta skaņas audio sistēmas iegāde Iecavas kultūras nama pasākumu īstenošanai. Šis jautājums ir izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā, vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi? Debates? Nav, tad aicinu atbalstīt. Ja jau trīs komitejas ir atbalstījušas. Tā, 17 deputāti par, un vairs ideka nepiedalās. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par projektu Virzas ielas gājai ceļiņa atjaunošanai Iecavas pilsētā. Šis jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu, slēdz balsošanu, pār 17 deputāti, nepiedalās Ingmārs Līdeka. Lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par projekta Mežotas pagasta funkcionālā centra strēlnieki skatos labiekārtošanu, iesniegšanu. Šis jautājums ir izskatīts trijās komitejās, izglītības kultūra un sporta, vides un attīstības un finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Vai deputātiem vajadzīgi ziņojums, jautājumi, debates? Netiek atklātas, tad sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu par 17 deputāti un Ingmārs Līdeka arī balsojot manuāli. Nākamais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Iecavas kultūras namam svētku Iecavai 530 rīkošanai. Jautājums ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Es lēdzu balsošanu. Pār 17 deputāti nepiedalās Jānis Dūmiņš. Jānis Dūmiņš arī par, tātad 18 deputāti par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu festivālam Zomernes un Lemes organizēšanai. Jautājums ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē. un atbalstīts. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu, slēdzam balsošanu. Visi 18 deputāti nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu Kurzemes Zemgales Hercogu laika mūzikas un mākslas festivāla Vivat Kurlandija organizēšanai. Arī izskatīts un atbalstīts izglītības kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. 18 deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu festivālu Country Balskas festivālu 2002 organizēšanai. Bet šorīt no rīta esam saņēmuši vēstuli, kad organizatori atsakās rīkot šo festivālu. Vēstuli jums ir pievienota materiālos. Galvenais pamats ir pirmkārt saistīts ar finansēm un sadarbības partneru nostāju par esošo situāciju pasaulē. Otrkārt, pēdējās dienās atteikušies rezervēti ārzemju viesmākslinieki, kas nevēlas braukt uz Eiropu, jo nav pārliecināti par savu drošību Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ. Un vienlaicīgi viņi pasaka paldies par mūsu vēlmi sniegt palīdzību un ierosina līdzfinansējumu līdz šim paredzēto novirzīt citām vajadzībām. Nu, līdz ar to arī tie vairākie iesniegtie priekšlikumi uz šo lēmu projektu vairs nav aktuāli. Varam pāriet pie nākamā jautājuma. Lūdzu, Jānis Dumiņš.
Jā, vai manuprāt, ka mums tad vajadzētu domāt kaut kādu alternatīvu, nu, tam country festivālam tā nevajadzētu varbūt pasūt, tāpēc aicinājumi, tad būs, mēs aicinām pieteikties, ka producēt, kas būtu gatavs producēt šo divu dienu festivālu, jo es esmu pārliecināts, ka, nu, tas to varētu izdarīt. Varbūt tas, nu, es, tā ir jārunā, mums varbūt, nu, jāaicina kāds pieteikties, bet, nu, vakars par to, ka viņš vienu dienu palika un tagad viņš vispār šogad atkal nebūs, tad, kad viss var notikt un visā Eiropā un pasaulē viss notiks. Tad es par to, kad mēs meklējam vai, nu, runājam ar Uldo Zolīnu, kurš ir šī krustāši vai tēvs par šī festivālu, un mēs mēģinām atpēc par
to. Labi, mēs varam rīt par šajā jautājumu atgriezties.
Jā.
Tā, nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu. Ekai Bauskā Rīgas ielā 31 arhitektoniski mākslinieckajai inventarizācijai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates netiek atklātas, uzsākam balsošanu. Paldies, 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Šepingu sola Bauskas Luterāņu baznīcā izpētēju un restaurācijas programmas sagatavošanai. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Netiek prasīts. Jautājumi debates arī netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Tā, visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu, kurš tagad ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 34 par līdzfinansējumu piešķiršanu Bērsteles Luterāņu baznīcas tehniskā apsekojuma sagatavošanai, kurš arī skatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi, debates. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Par 17 deputāti nepiedalās Laine Baks. Pieskaitam Laini Bakar, tad visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums, numur 35, par finansējumu piešķiršanu SIAIS līdz ūdens pamatkapitāla palielināšanai, izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Viss ir izdebatēts. Tad uzsākam balsošanu. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. 17 deputāti par, nepiedalās Jānis Dumiņš. Arī Jānis Dumiņš par, tad 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums numur 36 par grozījumiem deleģēšanas līgumā. Maziņo Evita Grigorjeva, lūdzu.
Ir sagatavots lēmumu projekts pamatojoties uz varam
vēstuli, kurā ir lūgts atkal precizēt deleģēšanas līgumu. Līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts ņemti vērā ministrijas ieteikumu. Vienīgais, ko mēs tā kā nepiekritām par šiem te ielu uzturēšanām un papļaušanām, ņemot vērā, ka te nepieciešams iepirkums, tāpēc tika sagatavots, ka šos punktus mēs neprecizēsim, bet ar norādu, ka nākošajām gadām, kad tiks veikts iepirkums, lai to darītu ārpakalpojums.
Tas tāds. Kas tad elektrība darīs?
Patreiz ir vides servis, jo līgums ir noslēgts jau ar 1. Janvāru. Ja ir līgums ilgāk par gadu, tad mēs sūtām ministrijai atzinums sniegšanai, bet ja līdz gadām, tad mēs zināšanai. Šī gadījumā mēs aizsūtījām zināšanai, viņiem vajadzēja pateikt, ka viņi pieņemš, bet pēdējo gadu laikā viņi tiešām šos arī uz vienu gadu šos līgumus, viņi precizē, nu, līdz ar to līgums noslēdz, tāpēc arī mēs apstiprinām vienošanos par līgumu grozījumu.
Deputāts Juris Krievs.
Man jautājums, jā, tā vajag vides servis, vai jūs varēs piedalīties viņš iepirkumos?
Varēs, tāpēc nevar nekā, viņš ir piedāvāt savu cilvēku. Tā, vairāk deputāti izteikties nevēlis, pāriet pie balsošanas sadaļas un nobalsot par šo lēmumu projektu. Paldies, visi 18 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu un tas ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar Latvijas Sarkano krustu. Evita Grigorieva, lūdzu.
Arī šeit bija saņemts no varuma precizējums, bet viņiem nepatika, mēs bijām norādījuši, kas ir nepārvarama vara. Viņi ir atsaukušies uz augstākās tiesas senāta spriedumu, ka to nevajag, ka tas ir noteikts, līdz ar to mēs izņēmām ārā tieši, kas ir tā nepārvaramā vara. Tad šis otrreizējs jau vienošanās par līgumu precizēšanu.
Nācīm redzot varamam nav citu, ko darīt, kā šitādas lietas tikai. Vai vēl kāds deputāti vēlas izteikties? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums mums jau ir numur 38 par deleģēšanas līgumu noslēgšanu un sabiedrību ierošu atbildību dzīvo komunālā saimniecība. Jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē. Ir nepieciešami daži precizējumi. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Uguns Kalniņš?
Mums jāvairs šajā līgumā jau ir ņemts vairāk tās izdarītās izmaiņas, ko mēs iepriekš ar vidus servišu tagad izdarām. Un nu, kā ir iecelēt domāts tad nākotnē, jo tad drusku savādāk ir tā pakalpojums sniegšana, cik mēs finanšu komitejā sapratām, tad ir pamatā uz darbinieku nodarbināšanu un rīkojumu došanu. Ja? Tad, vai tur arī ir tā virzība uz ārpakalpojumu vai?
Aivērs Mācis, lai gan secītāk varētu
padomāt. Jā, tātad, protams, tā tiek izvērtēta šīs kapitāla sabiedrība darbība un viņi, šie darbinieki nodalāmi ar vienu domas lēmumu attiecīgas pie apvienības, kas var veikt šo apsaimniekošanas vietas. Un, protams, mums ir tātad līdz šim te vasaras vidum ir jāskārto šī te tehnika, kas it kā ir līzingā, ir kapitāla sabiedrībai, bet mums jāizdomā, kādā veidā viņi var pārēt pašvaldībai.
Deputāte Ināra Petersone.
Paldies juristiem par, teiksim, nu, līguma aktualizēšanu atbilstoši normatīviem dokumentiem, bet mēs tad, kad finanšu komitejā runājām, mums arī šī konkrēta uzņēmuma vadītājs apliecināja gatavību, ka viņš sagatavos pielikumu par konkrētiem, teiksim, platībām, nezinu, kapsētu nosaukumiem tā tālāk ir. Tas varētu būt kā pielikums pie līguma. Atsauce šajā līgumā uz to. Jā, bet atsauce uz līgumā. Jo tās ir divas neatņemamas sasaukumas.
Nu, tas ir jāiegroza.
Ja tu, teiksim, vismaz trindien, tad, kad es skatījos attiecībā uz to, kas tur pielikumā bija, tas, man liekas, tas nav tas, par ko mēs runājām. Nu, tā var paskatīties. Viņš bija tāds pilnīgi nekāds. Nu, pieņemsim, 13 darbinieki, mēs nerunājam, cik darbinieki, teiksim, veiks vai neveiks kaut ko, tiek nodarbināts novada iedzīvotāji, vidējais darbinieku vecums 2,5 gadi, darbinieki dara visus darbus, visos gada laikos, pēc iecaus pārvaldes pieprasījuma. Ļaujumā platība sastāv 55,50 hektāru, kapi 16,54, teritorija 34,96, bemas periodā kopjumā trotuāra platība 1,5 hektāru. Vai ir vēl kaut ko?
Tā, izpildu direktors var komentēt, lūdzu.
tālāk tur ir pievienotas gan ļaujamās platības, gan iecelts kapu teritorijas, nu, tur viss zem tā varbūt ne īpaši veiksmīgi jāatzīst noformulētā pielikumā ar tiem. Nu, tad Juris komentē arī pats, bet pielikumā tālāk ir visi tie dokumenti, par ko mēs iepriekš Finanšu komitejā runājām.
Mums piedāvāja priekšlikums, pareizāk sakot, sasaistīt šos pielikumā, tas, kas ir pēc tam ekselītajās tabulās, kā pielikumi pie šī līguma, un izņemt ārā to, ko ir tikko nolasīja. Man liekas, tas vienkārši
ir. Tas, protams, ka tas ir faktiski, tad vajadzēja būt kā pavad vēstulē.
Nu, tā ir datna informācija.
Jā, tā ir informācija, ka tiek kopēja.
Tā, es saprotu, tas galvenais priekšlikums ir Evitai iestrādāt lēmumā, kad ir arī pielikums tam līdzinājums. Nu, vai līgumā ir tie pielikumi?
Es pie otrā punktu viņu pieliku, saskaņā pieliku.
Jā, viņš arī tur pie otrā prasā.
Un tu šos pielikumus noformēt korekti.
Jā.
Nu, pie parakstīšanas es apskatīšanas.
Paldies.
Ok, vai vēl ir deputāts vēlas izteikties?
Nu.
Tā, paldies, tad mēģinam pāriet atkal uz, tā, sākam balsošanu. Jā, Rihards balso kā? Rihards balso par, Laine Baha atturās, pārējie deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, numur 39. Rūdens apgādes un kanalizācijas tarifiem Runavas, Ceraugstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Mežotnes un Vecaulis pagastos. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates? Divās komitejās viss ir izdebatēt dzīļi, tad nu aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Tā Rihards balso par... Saprotu, jā, un arī pārējais 17 deputāti par, tad lēmums ir pieņemts. Tā, nākamais jautājums par Sijā mūša saimnieks, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Ir izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Lēdz balsošanu. 18 deputāti par, lai mums ir pieņemts. Jautājums numur 41 par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rundāles pagastā, izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 18 deputāti balso par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Par atļauju SIA ierīkot nebīstamo būvniecības atkritumu savākšanu šķirošanas pārstādes laukumu Rundāles pagastā. Izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates?
Vispār, varbūt tas pavisam īsi varētu noziņot.
Jā, lūdzu, kā ziņotājs mums ir norādīts Aigars Sietiņš. Uzaicināti arī SIA pārstāvi. Mūdzēgar.
Labdien, godējamie deputāti un visu klātesošie. Un tā pāri jautājumi par nebīstamo būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstādes laukuma ierīkošanu īpašumā Aveņi. Ir saņemts SIA priestat GM iesniegums ar lūgumu atļaut ierīkot būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstādes laukumu nekustamā īpašumā Aveņa Rundāles pagastā Valskas novadā. Šis īpašums atrodas uz ārpus Pilsundāles ciema robežas, bet robežojās ar šo te ciemu. Ir apmēram 500 metru attālumā no ir tuvākā dzīvojamā māja, un būtībā izskatot šo te viņu priekšlikumu par to, kad kāda atkritumi tiks pieņemti, pārstrādāti un pēc tam atkārtot izmantoti, kā arī kādā veidā tiks iekārtot šis te viss laukums ar aprīkojumu un un arī visa izbūve, kas atbilst arī teritorijas plānojuma prasībām. Es lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut šim te SIA preastat GM ierīkot nebīstamo būvniecības atkritumu, tas ir betona, flīžu, kārniņa, keramikas un ķieģeļu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes laukumu nekustamajā īpašumā aveņi, atvainojos, kuru kopējā platība 4,2 hektāri un par kontroli par šo uzdevumu izpildu uzdot pašvaldības izpildu direktoram.
Jā, paldies. Jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Tas ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 43. Par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm 22. Gada vasaras un ziemas sezonā. Izskatīts vides un attīstības komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas uzdot jautājumus? Jā, ir priekšlikumi. Tad, nu, droši vien, ka priekšlikuma autors Juris Krievs varētu izteikt savus priekšlikumus.
Mēģināšu īsti un iekļaušos 20 minūtēs. Tātad par 100 ceļu ielu uzturēšanas klasēm. Tātad nostījās ar Bauskas pilsētā Rundāles pagastām, kuriem izrādās arī kāds A-klases uzturēšanā, uzturēšanas posms, jo ietuvām vecumniekos tāda nav neviena. Vecumniekos šis kolgurums, ja pareizi viss saskaitīt 288,5 km, vai ne, un kur visur ir C un D uzturēšanas klases. Ja runājam par tiem, nu, tieksim tā Bauskas novada, bijušā Bauskas novada pagastiem, vai ne, tad tur arī visur ir C un D, arī E uzturēšanas klase. Un līdz ar to tas iecelēja mums arī C un D tikai, 139 km, tas ir, domāju, pilsētas robežās. Mēs vienkārši kolēģi gribētu atgādināt to, vai pateikt, ka šī te C un D klase, piemēram, ziemā, brauktuves tīrīšana no sniega, ja ir C klase, paredz 24 stundās. D klase vispār nav normāli. Baltu skaisīšanā testrītas materiāla C klasē vispār nav normēna, kad cik to ilgi dar D klasē vispār nav normēna. Nu, un tad tur visādi Rio veidošās sasošās sniegā, vai ne, gāja ietur pietur tīrīšanas un statības organizācija, tie vispār nav norādīti, cik ilgā laikā jātur. Un tad ir dažādi, kas arī organizācija nav pierpuši sniega, var attīrīt D un D klasē, attiecīgi D klasē tas ir 72 stundas un tā E klasē 96. Man līdz ar to ir jautājums, kad es vienkārši mazliet paskatoties, skatījos vecumniekos, jā, piemēram, ko es, nu, varbūt tik labi nepazīstu pilsētu, bet tur ir ielas, kas ir redzot stolu, bet redzot domi. Es redzot uz pirmskolas izglītības mācību iestādēm, vai tiešām viņām nevajadzētu citu uzturēšanas klasi. Tas pats ir manā iecavā, skolas iela, izglītības iela. Arī viss aizviet zem šīs te C un D uzturēšanas klases. Vasarā es pat negribu, teiksim, pavēt laiku, jo negribu iepļaut no 20 minūtes runāt arī par vasaru, kas tur jādara. Bet viss tas ir izklāstīts ministra kabinetā 26. Noteikumos, kuri faktiski runā tieši par to, kas ir mūsu šis te jautājums šodien darba kārtībā. Tāpēc mums priekšlikums bija nebalsot vai atcelt šo jautājumu, lai tomēr pārvaldes vadītāji pārskata savas šīs te uzturēšanas klases, ko viņi ir noteikuši uz šiem vairākiem ceļu posmiem. Nu, tas, kad iecavā vajadzētu, es domāju, ka, nu, es runāju, jā, un it kā tas es zinu, ko man var atbildēt, jo kurš teiks, nu, bet tīri jau pēc vajadzības, vai ne? Bet man bailes par to, es nezinu, kāds šodien tas finansējums, es arī zinu, kāds šodien tas finansējums atbalēt. Bet ja šis finansējums tiks dalīts pēc uzturēšanās klasēm, ne kaut kā tālīdzīgām vietām, ja? Tad mēs būsim beigļiem zaudētāji. Kāpēc mums vajag tiks kādēļ D uzturēšanas klasē? Tiešām vecumniekiem nav neviena iela.
Pašvaldība.
Kad? Vai D uzturēšanas klasē? Ja mēs balstamies uz to, ko Latvijas autoceļu uzturētājs darīs, tad šogad laikam bija
Priekš šī ziema bija pirmā ziema, kad visi ievērojām, kad ceļu uzturēšana ziemas periodē palika sliktāka. Tas ir saistīts ar to, ka šīs uzturēšanas klases viņi pamainīja. Faktiski viņi nogāja zemāk. Mums, kā pašvaldībai, ir iespējams šo te mainīt. Un šie te paši ministra kabineta pateikumi punktā 4 arī nosaka to, ka mēs varam paši izdarīt savus noteikti, lai nodrošinātu satiksmi drošību autoceļu pārvaldītājs, var noteikt augstākas prasības šajos noteikumos minēto darbu veikšanai, veikt preventīvas darbības, kā arī papildus šajos noteikumos minētiem darbiem, lai citu autoceļu, tos kompleksā ietiet satiksmi būvi, citiem uzturēšanas darbu. Un šis te būtu, man liek, tieši tas, kas būtu mums jāizdara, jānosaka augstāku uzturēšanas klasi vismaz tiem osmiem, kurus mēs uzskatām par pašvaldībai vai iedzīvotājiem, noteiksim, svarīgiem, es arī to rakstīju tur, ja, kas vedu, kuri skolēni braukšanas maršruti, kuri lielākie ciemi, varbūt iedzīvotāji koncentrācija, kur ir šie te autobusu, satiksmes autobusu transporta maršruti. Nu, liekam tur citas uzturēšanas klases, nu, nu nenivelējam visu tik, teiksim, C un D vai ne, un ar to mums pietiek. Es nesaku, ka viss ar jābūt ir A un B, bet mēs vienkārši liekās arī tas, ka Rundāls tiešām bija piestrādājis, vai tas ir Sietiņa kunga nopelns, es nezinu, ja. Bet jums ir, jā, tur ir vairāk daži tie posmi Rundālē vai ne, un viņi tie posmi tad cita arī tur. Ātlās pilsundāri dzirnau pietur 320 metri plus jau 570 metri, saulaini lepši 630 metri vai ne. Šī ir viestu, nu visi posmi laikam 4 km, 4,8 km, jo lūdzu, viņi var, nu mēs nevaram iecavāt to izdarīt no vecumniekos. Un es, teiksim, domāju tā, ka nez vai mums šobrīd ir jāpieņem lēmums par tiem diviem bijušā novada, teiksim, pagastiem, ko mēs arī varam darīt, kas ir tās klases, varbūt tās izskatījuši rūpīgāk un izgājuši cauri un atstāt vecumniekus un iecauri uz nākošo lemšanu. Nez vai to vajadzētu darīt, bet vienkārši tāpēc es arī savā priekšlikumā ierakstīju tomēr šo jautājumu todien. Es to rakstīju, jāskatās pašam. Tātad atlikt domas lēmumu pieņemšanu, ja, lai tiktu sagatavot šie te, nu, varbūt pamatotāki šie te ceļu uzturēšanas klases rādītāji. Man viss paldies.
Jā, Lūdzējos, man šeks.
Jā, mēs arī skatījāmies, protams, mēs savu laiku arī ja runājām par iecelta, mēs šeit klases bijām noteikuši, kurā gadījumā viņas netika mainītas arī tagad, bet tas bija izejot no tā, kas mums ir ceļu apsaimniekotājs. Mēs ļoti labi zinām, ka mums ziemā ielas tīra autoceļu uzturētājs. Mēs nekad nevaram ielikt viņu kā A klasi, jo prioritāri viņu tīrīsim, kurā gadījumā savu A ceļu. Un tāpēc visas tās klases tika pakārtotas klases zemāk nekā bija tās visas autoceļu. Es arī jautāju, attiecīgi arī pirms vides komitejas, kā mēs liekam. Es arī pajautāju arī Pauskas atbildīgajai par ceļiem. Es jautāju, vai jūs spējat A klases šo te ceļu uzturēt tā, kā rakstīts, kā tu, Juri, minēji, tātad šajos noteikumos? Reāli? Nē, bet tas ir cenšanās. Naudu dala pēc kilometriem, pēc pilsētām un tiltiem un sekupām.
Transporta līdzekļi.
Nevis pēc uzturēšanas klasē. Jā, man arī var būt māc bažas vai bailes, ja tagad mēs nosakam šīs te cenas. Neņemot vērā to, ka mums nav vēl iepirkuma ziemas uzturēšanai nākošajai ziemai, jau tagad nosakam, ja mums tagad vinnēs, pieņemsim tas pats uzturētājs, kas tagad mēģina vinnēt, vai ir vinnējis atkal Bauskādu Rundālē, Bauskādu tad iecavādu Rundālē, vai viņš pateiks tā, nu pagaidiet paši noteicāt klases, tā es arī uzturēšu, ko jūs gribat no manis vairāk. Tas man arī var mākt bažas, teiksim, bet tas ir viss atkarīgs bija, iecavā bija noteikts, tāpēc, ka uzturētājs bija autoceļu uzturētājs, un loģiski viņš nevar to izdarīt. Mēs nevaram nekādīgi. Tātad tas ir izdarījot no šīs situācijas, kad tur reiz skatīts, vai tagad ir jānosaka klases uzturēšanas ziemai, nezinu.
Jā, Juris, kas lūdzu?
Jā, nu es varbūt atvainojos, kolēģi, es par to C un D klasu, bet norakstuvoju A un B, ne. Tātad, ja mēs runājam par šīm ministra kabineta 20. Noteikumiem, tad tur ir A klasē daudz atkarīšanos sniegts 3 stundas, B B-klasē 8 stundas. Kaitīgam presīdīts materiāliem 3 stundas, 8 stundas. Tas patiski ir analogs. Tas, ko pieminēja priekšā tā vietnieks Latvijas autoceļu uzturētāji prasībām autoceļu uzturēšanai ziemā. Bet es runāju, ka vienreiz runāju par tām ielām vai par tām vietām, kas mums tiešām ir būtisks. Nu, es saprotu arī to, ka mēs ieliekam prasību, kura nav izpildāma. Ja? Tas arī nav jēgas, jo to nevar izpildīt. Jo tā, ar to snikšanu ir tā, ka es savā cilinieku praksē, es esmu kāds divus gadus mazliet pamēģinājis arī ar uzturēšanu darboties. Tā nelaime vien, ka vajag baigos resursus, jo snieg uzreiz un visur. Un visur ir tas tā vajadzība. Un tas ir tas, ja tev, teiksim, ir tie resursi tā, ka tu viņus var izsviest un visu izdarīt, tad ir viens vai ne. Bet tomēr, ja es runāju vēlreiz kaut vai par tām ielām, kas ved uz mācību iestādēm, un kas ved uz teiksim, tādiem sviedzīvotēm ļoti svarīgām vietām, ka tomēr mums būtu tās uzturēšanas klases jāpaceļ. Lai arī nenonākam pie tā, ko teici. Nav normēts paši ielikā C un D 24 stundu laikā mēs notīrīsim tavu skolas ielu iecavā vai kādu ielu vecuniekos un ar to arī sveiku. Un nekas nebūs pārkam. Tā jau es minēju, vai vajag noteikt šodien ziemas klases. Tas ir lēmuma projektā. Šodien mēs esam gatavi noteikt ziemas un vasaras uzturēšanas klases. Man vienkārši bija priešlikas pārskatīt.
Mēs sapratām ideju tūlīt Guntim Kalniņam došu vārdu, bet es pārlasīju arī vides un attīstības komitejas protokolu. Tur nebija debate vispār par šo jautājumu, mēs protokolā nekas tam fiksēts. Jā, un tad man ir priekšlikums varbūt, lai iziet no situācijas, kad, ja ir atsevišķas vietas, es saprotu, par iecavu vairāk iet runa, tad, nu, jebkurā sēdē jau mēs varam izdarīt grozījumus un papildināt šo sarakstu, nomainīt tās klases, ja izrādās, ka, nu, piemēram, tur iet savu skolas ielu vai augstākā klasē, bet, nu, nebramzēt šo procesu, jo mums arī, kā pašvaldībai pienākums mājas lapā, obligāti publicēt šīs te klases, ja, un mums tam lēmām ir jābūt pieņemtam. Lūdzu, Kuntis Kalniņš.
Jā,
pēc tam Mārtiņš.
Es arī gribētu atbalstīt tomēr Juru priekšlikumu, nezinu, kāpēc tik viegli attīstības komitejā šis plašu saraksts izgāja cauri, jo tad tas nevarētu būt arguments, ka jau pārstams vai jublēcīgais uzturētājs tad nevarēs, tāpēc mēs samazinām šo uzturēšanas klasi, tad tas droši vien tam ir rezultāts, ko mēs tagad redzam vasaras uzturēšanā, ja, kad viens uzņēmējs var paņemt gandrīz visu novadu ar diviem greideriem. Ja, un tad, protams, ka viņš skatās, ka tā ir D vai C klasa un ka tur nu, mēnešu laikā pieņemsim jānogreiderē vai vispār nav noteikts, cik bieži jāgreiderē. Un nu, arī redzot šos pielikumus, pa cik mēs tagad esam nu, kopīgs novads, un tomēr tenīs pielikumos ir redzams, ka tas izvērtējums dažādās teritorijās tomēr atšķirās. Nu, priekšlikums būtu vienādu vērtēt to intensitātu un arī tās klases noteikti.
Labi, skaidrs. Tātad vēl Mārtiņš Mediņš.
Jā, paturpinot kolēģi Gunta Kalniņa teikto, tātad līdz tam, kamēr nebija izveidots Bauskas novads, šis te ceļu uzturēšanas tātad sistēmu vai kā tas tika darīts katrā novada atsevišķi, viņš, protams, atšķīrās. Ja runājam, piemēram, par vecumnieku novadu, tad būtiski bija tas, kāpēc mēs saglabājām šīs te C un D klases, tāpēc, kad veicot iepirkumu ziemas uzturēšanai, mums konkrēti jau iepirkumā noteicām ar visu šo ielu un ceļu sarakstu, kuras ielas, kuri ceļi, cik stundu laikā jānotīra. Un tas jau bija noteikts iepirkumā, tā kā, teiksim, par šo te bažas nebija. Ja runā par vasaras uzturēšanas klasē, tad mēs zinām uzņēmēju, kas līdz šim vecumnieku novadā šo te darbus darīja, viņš ir mums novadā bija klātesoši, tātad mēs pilnībā kontrolējām un pilnībā arī noteicām, cik stundās ielas ir jānoslauka vai cik stundās ir, teiksim, pēc jāveic apsekošana un tam līdzīgi. Tas, kas arī noteikti šais klasēs. Bet ņemot vērā to, ka šobrīd mums izveidojas ir Bauskas novads, un šī tā situācija, protams, kad atšķirīga, vai ne? Tātad notiks, es saprotu, ka virzamies uz lielajiem iepirkumiem, mēs nezinām, kādas firmas vai kāds ceļu uzturētājs turpmāk šos te ceļus uzturēs un šajā jomā darbosies, līdz ar to tiešām es piekrītu Jurim, kad šobrīd pastāv bažas. Un pastāv bažas uz to, tā kā jau Guntis teica, vai viņam ir atbilstoši tehnikas apjoms, vai viņš varēs noteiktajā laikā pārvietoties no viena pagasta uz otru, nu, teiksim, uz apvienības šo te nodaļu, kā tagad pa jaunam mēs sakam. Un, jo, ja, teiksim, mēs iepriekšējos novados to darījām, tad mēs arī šim te pretendentam, kas iedalījās iepirkumā konkrēti ziemas uzturēšanai, viņam bija noteikts, ka viņam jāpiestāt divas tehnikas vienības, viņam jāpierāda, ka tas ir viņa īpašumā vai viņam ir patapinājuma līgums un tam līdzīgi, bet es saprotu, ka šajā brīdī tiešām pastāv bažas, tāpēc varbūt šajā brīdī, par cik mums šīs te klases jānosaka, ir varbūt nu, tātad atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu, bet vispār virzoties un saprotot, kā jau te teica, ka viens uzņēmējs bez maz vai pusbalsks novads sāks apkalpot, tad tiešām bažas ir un varbūt, kad šīs te ziemas klases vai ne, mēs varētu rudenī pārskatīt tātad uzturēšanas klases, jo tiešām pastāv šīs te bažas. Bet, ja mēs runājam, teiksim, kā strādā Latvijas valsts autoceļi, tad bija nepatīkams starpgadījums, nu, tātad aizkrauklis pusē, konkrēti Valves pagastā, par to, kad Latvijas valsts autoceļi atbildēja, kad lūk viņiem ar šo gadu ir samazināt, tas ir pagājuši gadu, viņi šīs te ceļa uzturēšanas klases samazināja, piemēram, valsts vietējiem ceļiem uz D, un viņi pateica, ka mēs vispār reizi ceturksnī vispār tikai savus vietējos autoceļus apsekojam. Tad jūs varat iedomāties, kāda notiek šī valsts vietējā autoceļa uzturēšana, apsekošana. Ja reizi ceturksnī viņi pat nezina, kad Latvijas valsts mežas šo te autoceļu sabojājuši, kad iedzīvotāji nevar pārvietoties, iedzīvotāji griežas pie novada domas vadības, pie deputātiem, ar pēc palīdzības. Tā kā es arī piekrītu Jurim, kad nu, šis te, tā tad notiek arī šis te apjoms palielinās un iepirkums mēs nevaram prognozēt, kādi šie te uzņēmēji piedalīsies un varbūt šajā brīdī, teiksim, vasaras uzturēšanas klasēs tas nevarētu nu, radīt kaut kādas sarežģījumus vai problēmas, bet ar ziemas uzturēšanu tiešām jābūt uzmanīgiem.
Ināra Pētersona, lūdzu.
Tā kā domas priekšsēdētājs teica, lai virzītos vienkārši uz priekšu, cik būtiski ir, lai mēs šodien pieņemam lēmumu un neatliekam uz nākamo?
Tāpēc, ka sezona sāk.
Nu, mums ir jābūt šim klasēm noteiktām. Jautājums, cik viņas spēkā ir no iepriekšējiem un jābūt domas mājas lapā publicētam, lai katrs iedzīvotājs var izlasīt tāpat kā par jebkuru Latvijas valsts ceļu.
Nekāds lielais speciāls attiecībā par ceļu uzturēšanu, bet teiksim, nu, tā mana loģika, nu, mēs atkal nonākam pēc tātu, tad, kad mēs, teiksim, veidojām novadu, mēs runājām, ka to labāko, pozitīvāko pieredzi mēs mēģināsim integrēt attiecībā uz visu, teiksim, plašošo novadu. Un mēs, man liekas, ar šo piemēru mēs kārtējo reizi nonākam, teiksim, strukceļā tikai tāpēc, ka ir arī mēs klātesošie, tā kā lēmām, mēs gribējām, lai viss aiziet uz apvienībām, lai apvienības var strādāt pastāvīgi, lai pēc iespējas mazāk centralizēt kaut ko, teiksim, tiek kavēts un tā tālāk. Bet ja mēs gribam tiešām, lai novads attīstītos nu, puslīdz, teiksim, līdzīgi, tad es saprotu, ka apvienības vadītājs, teiksim, saviem cilvēkiem speciālistiem, viņš, teiksim, sagato piedāvājumu. Bet ir kādam, kas ir centralizēts, saliekot to kopā vai kopā ar apvienību visiem vadītājiem, vai es nezinu, citiem speciālistiem, bet kas paskatās uz novadu, teiksim, līdzīgi. Jo, nu, tas apvienības vadītājs, viņam jau arī tās, teiksim, kompetences ir atšķirīgas. Viņš nu, ir tikai cilvēks, tāpat tās tā kā mēs, kas viņam ir, teiksim, tuvāks, spēcīgāk joma vai, teiksim, nav. Un, ja ir iespēja, ja, lai netraucētu, teiksim, viss, kas ir saistīts ar apsaimniekošanu, mēs arī būtu par aplikšanu un lai viņu varētu paskatīties tīri izlīdzināšanas, teiksim, kontekstā. Un, ja rundālē, tā kā Juris saka, viņš ir speciālists šajā, teiksim, jomā, ka rundālē ir nu, tā ļoti skur, nu, daudz precīzāk, daudz labāk, un varbūt tās, teiksim, ir sagatavot šīs, nu, varbūt tās, teiksim, to rundāles pieredzi mēs arī varētu pārņemt pastiecībās. Iepriek, noteikti mums balskos būs uz vietas un uz vecumniekiem. Paldies.
Mazs piebildīt. Piebildi ir sekojoši, tad, kad es vaicāju Latvijas valsts ceļiem, kas pārbauda konkrēti, kā tiek izlietota šīta mērķa dotācija, tad viņi man skaidroja, kad šīs te ceļa uzturēšanas klases ir jāapstiprina tad ar domas lēmumu, ja ir izmaiņas. Bet, ja teiksim, pret pagājušo gadu izmaiņu nav, tad viņas ir spēkā esošas. Tikko ir izmaiņas, vienalga kaut vai viena ielai vai vienam autoceļam, tā uzreiz jābūt jaunam domas lēmumam, tiek publicēts tātad mājas lapā un arī tātad tiek informēt Latvijas valsts šie te ceļi par šo te izmaiņu.
Jā, tas bija Mārtiņš Mediņš, kuram jāizsaka izrādījums, ka viņš sāka runāt pirms vārda došanas. Bet, nu, protokolā to fiksējām, arī viņa teikto. Deputāts Valdemārs Čočs.
Vispār klases tiek noteikts, ka pēc intensitātes. Dēļ uzturēšanas klasē diennaktī tiks ir tikai tad, kad draudzīgi mūzikas spēlētē ir izpatrēta. Tāpat dēļ uzturēšanas klasē ir 100 transporta vienības diennaktī. Otkārt, katrai ielai, katram ceļam, jebkurā novada daļā notiek apsekošana pēc ministru kabineta noteikumiem. Ja kādam ir uzskats, ka, piemēram, iela uz skolu ir jāapseko biežāk, tas jau nav aizliegts. Ja klase ir iedota C un ir noteikts, ka jāapseko ir vienreiz 3 mēnešos, tas nenozīmē, ka nevar apsekot katru nedēļu un ielikt darbos, ja ir attiecīgais finansējums. Bet uzlikt visām ielām un ceļiem klases, ja nebūs pretī finansējumi, tam tāpat nebūs lielas nu, pienesuma, jo nevarēs to uzturēt pēc noteiktajām klasēm. Uzliktot klasi un apsekojot jau var katrā pārvaldes atbildīgais speciālists savus ceļus, raksta žurnālos un apseko biežāk un uztur viņu pēc tāda līmeņa, kādā vēlās arī tad, ja viņam ir klase mazāka.
Kāds balons tam tur arī stāv, tur ir pastīt citēs, tā ir
Bet tiemžēl tā kā mēs skatījām, nu tur ir 97 transporta vienības. Nu mēs varam pacelt klasi arī līdz Z un arī uzturēt divas attiecīgi pēc tā pieejamā finansējuma. Klases jau mēs varam noteikti pārskaitīt, nav jau nekādas problēmas salikt visiem A klases, vai mēs tādā līmenī varam
uzturēt tēmas ir.
Cienījumie deputāti, nu, nesākam viens otru pārtraukt arī runātāju, noklausamies līdz galam, paceļam roku, davojam vārdu, un tad izsakam. Nebaldēvāk šāds šūdzi.
Nē, nē, āgi, nu, ja D kategorija, tā, nu, pasiet, cik tieši jāpien deputāti? D kategorija, D klasiet, cik jāpien tieši?
Jā, deputāt Valdemārs Čačs, es saprotu. Bet no cik 17.30 vienu to pašu jautājumu vēl?
Jā,
Bet es saprotu, ka šīs klases bija, kas var iepriekšējā valsts novaldā tieši tādā pašā veidā, tādiem pašiem deputātiem Valdemāram Čačam mansojot un atbūst, ka šeit nekas nav vainīts mansē.
Klases visu par tīrīgu sniegu, Valdemār, visi ceļi un ielas ir sarakstītas, un tīri ir neatkarīgi no tā, vai tā bija A klase vai B klase, izņemot pavisam mazās ieliņas, Baznīcas ielas galu, Kalē ielas, visas centrālās ielas, ieskaitot Pilskalna ielu, Upmalas ielu, Zemgaļu ielu, Uzvaras ielu, ko tur ir autoceļu uzturētājs, Plūdoņu ielu, Rīgas ielu un Rūpniecības tīra vienā laikā ar vienādiem nosacījumiem.
Labi, paldies! Es saprotu, ka mums ir dažādi viedokļi, ir Jura Krieva priekšlikums atlikt šī lēmuma pieņemšanu. Nu, es arī uzskatu, ka šeit izpildu direktors kopā ar izpildu direktoru vietnieku nav īsti nokoordinējuši darbu, ko es saprotu, jūs arī atzīst, jo, nu, te būtu jābūt vismaz viņiem zinotājiem, jo tas nav vienas pārvaldes speciālista jautājums, kas ir Agita, kas strādā Bauskas apvienības pārvaldē. Bet nu, es tomēr aicinātu tomēr pieņemt, lai mums būtu korekti un nebūtu jāsaņem aizrādījumu no Latvijas valsts ceļiem, ka mums nav ar lēmumu apstiprināt šīs klases un pēc tam var veikt grozījumus. Pēc tam var veikt grozījumus, argumentēt, jo nedaudz komentārs arī par Rundāles, kādā veidā viņi izveidojās, jo sākotnēji jau šīs klases Latvijas ceļi mums arī reglamentē pēc šīs intensitātes, ja, kas labākā gadījumā kārši trāpās C grupā, bet lielākoties ir D. Un tad Rundāles no domas deputāti arī atsevišķām klasēm, atsevišķiem ceļiem, tad aicināja paaugstināt šīs te klases, bet tie tikai, kā Juris Kriels arī precīzi fiksēja, atsevišķi ceļi, kur ir svaigi asfaltēti un kur nodrošināt šī te preslīdamība ziemā, faktiski. Tā ir galvenā atšķirība. Jā, bet es domāju, ka to visu var izdarīt arī ar grozījumiem. Bet, kā deputāti Lebstā būs, mēs balsosim par jūrā priekšlikumu, pirms tam vēl Guntis Kalniņš.
Ja, ja priekšā gadsā kā kompromisu lēmumu, tad es tomēr aicinātu lēmumā ierakstīt papildu punktu, kad nu, līdz kaut kādam konkrētam terminam šī vienotā izvērtēšana tiek veikta nevis var, bet kad obligāti tiek veikta līdz tam pašam 1. Jūnijam vai maijam. Un tad atgriezties pie šī jautājuma skatīšanas komitejas.
Jā, paldies. Paldies, Gunti, es saprotu, tas ir tā. Tas ir Jura Krieva otrais priekšlikums. Ja gadījumā viņa pirmais netiek atbalstīts, tad mēs balsosim par otrā, kur arī būs tad šī te šīs uzdevums. Balsojam par Jura priekšlikumu. Jā, vēl Ingmārs atvainojas.
Bet to pašu, ko Gunts teikt, mums būtu brāvam, droši vien noteikti konkrētu laiku, es ierosinātu to darīt oktobrī, tad pirms ziemas sezonas sākuma, tad ir bijis tikai labs lēmums, ka tas ir oktobrī, mēs aktualizējam šo ziemas uzturēšanas klases.
Tā lieta, kā es arī gribu iepribēt.
Konkrēta lieta,
vai bet nu es tiek nobalsu, vai mēs varbūt atliekam, un tas jautājums nav, vai es nebalsu. Aivars Marčeks, lūdzu.
Tātad oktobris ir to vēlu. Ir viena tāda lieta, kad jāiesniedz ir autoceļiem. Nē, autoceļiem jāsniedz ir ar grozījumu vai informāciju attiecīgi. Gan par ceļu sarakstiem, un 1. Novembrī jau ir viņiem tātad iesūta pašvaldībai datus salīdzināšanai. Un tieši tajos mēnešos jau brauc tātad audits katrā pašvaldībā faktiski. Tieši vasaras beigās, vairāk vai mazāk. Reāli. Mēs arī esam skatījušies un runājuši pareizi, kurš minēja Agita. Tu šīs klases sadarbībā ar valsts ceļiem tikai ieteiktas likt iekšā. Parādiet, kura iela netiek tīrīta 3 stundās vai 2 stundās. Tā tas nav. Bet ja tiešām tas var nonākt līdz tādam brīdim, tad iepirkumā vinnē kāda firma, kura ar 2 greiveriem, kā Gondis minēja, un pieturēsies re, kur jūs paši noteicāt, un es nebraukšu biežāk to arī darīt, ko tu gribi. Tad gan tā var būt. Bet arī šīs klases var nesaskaņot augstākās noteiktās, nesaskaņot autoceļu. Tāpēc te, ja mēs gribam šo jautājumu līdz galvu sakārtot, tad ir jādot maksimums 2 mēneši, un ja nonāksim pie tā otrā priekšlikuma.
Es
to gribēju piebilst. Vai nav iespējams, ja mēs pirms ziemas uzturēšanas šobrīd notiks iepirkums Bauskas novadā, tā mūsu praksa un pieredze ir tāda, ka katrā pagastā ir vai nu viens tīrītājs ziemas periodā vai 2 vai 3, atkarībā no tā, cik lielā teritorijā ir sadalīts, katrā pagasta teritorijā tīra savu zemnieku saimniecību vai sijā, kuram ir šie tehnika. Un tur iepirkumā jau noteikti tās ielas un ceļus, kurus jūs vēlties, kurus uztur pēc augstākas klases, jau iepirkumā būs pateikts, ka neatkarīgi no skolas ielas, kurā ir D uzturēšanas klase, iela ir jātīra saskaņā ar tādiem un tādiem noteikumiem. No rīta līdz sešiem vai jābūt notīrītiem, kad ir sniega sega, tur ir 8 centimetri. Un iepirkumā tas jau būs noteikts, kad nāks pretendents pieteikties, viņš zinās neatkarīgi no tā, ka es iepazinies, ka iela ir D klase, šī iela tiks uzturēta līdz sešiem no rīta ar 10 centimetri bieza sniega kārtu. Tas ir vienalga, kāda arī nav tā klase noteikta. Un vasaras periodā tāpat mēneša sākumā tiek apsekoti ceļi, sastādīta darba programma un iedot uzturētājām neatkarīgi no klases, ja pārvaldes vadītājs uzskata, ka šo te ielu vai ceļu konkrēto, kas ir nepieciešama uzņēmējiem, iedzīvotājiem, skolai, tur bibliotēkai, ja mums ir jāveic kaut kādi konkrēti darbi, lai ceļš būtu droši un uzturēts tādā kvalitātē, kāds ir pieejamais finansējums vai kāda ir mūsu vēlme, tad tas uzvarētājs pretendents arī uzturēs to ceļu tādā kvalitātē. Neatkarīgi no šīs noteiktās ceļa klases, bet ja, piemēram, trūkst līdzekļi, bet klasē ir tur B vai D, tad nav jāpērk liekas ceļa zīmes ar bedrēns ceļš un, diemžēl, jaunu lēmumu samazināt ceļu uzturēšanas klasi. To visu jau var organizēt ar darba noteikti, ar darba uzdevumu un ar iepirkumu ziemas periodā.
Jā, paldies par skaidrojumu. Nu, protams, kad deputāti tad jau vairs nelēms par šo konkrētiem uzdevumiem, tad es arī speciālistu un iepirkumu komisijas darbs. Bet es nedaudz gribētu reiģēt uz Gunta Kalniņa teikto par uzvarētāju ar diviem greideriem, kas nespēja visu novadu tā kā apkalpot. Nu, tas ir pilnīgi iepirkumu komisijas darbs, kas uzstāda no teikumus. Un tāds uzvarētājs, kas nespēja diviem greideriem apkalpot, tādu nevajadzētu pasludināt par uzvarētāju. Tā, balsojam par jūra priekšlikumu. Atlikt vai neatlikt? Tā, mēs nobalsojuši. Tā slēdzu balsošanu. Par 6, pret 9 atturās 2. Priekšlikums nav pieņemts. Varam pāriet pie otrā priekšlikuma, tad varbūt Juri var viņu detalizēt un var papildināt ar to Gunta priekšlikumu par to termiņu.
Jā, nu tā tad šeit vairāk otrais priekšlikums bija tas, ka papildināt ar domas lēmumu par ielas un te portu, kur jau tur atbilstoši nodā noteiktiem autoceļa A un B klasē. Speciāli, teiksim, tā izdzīt to, bet līdz ar to arī tad būtu tas, ka mazliet jāpārskat šīs uzturēšanas klases visā tādā novadās. Tad citi es aizmirstu piebilst vienu, diezgan būtisku lietu par A klasu. Rundālē es teicu Malačs, kad viņi ir nolikuši, jūs minēju tos ceļu posmu, kur ir A klasa. Bauskā tas ir Kalna iela, Uzvaras iela un Elējas iela. Tātad pašas, jā, un iela virzienā uz Lietuvu. Zaļā iela, jā. Tātad Rundālē pielīdzina arī savus vietas šitādām te. Mēs iecām vecumniekos mūsu neko tādu. Nu jā, tā ir viena lieta un otrs domas lēmumu, kā pielikumu pievienot noteiktās prasības autoceļu uzturēšanu vasaras un ziemas sezonā šo prasības izpildes laiku un kontrolas kārtību. Tas īstenībā ir tas, kas ir šīs ministrs kabinets 27. Noteikumos. Tur arī šis kontrolas laiks un kontrolas kārtība viss ir iekšā. Ja? Ja viņš ir jāapseko reizi, divas reizes gadā, nu tad divas reizes gadā apsekojam. Jā, viņš jātīt tā, ja tad jātīt tā. Un tad vēl nāca Gunta priekšlikums, ja, par to, ko varētu vienot. Lāk, es nezinu, kā to ir tā priekšā.
Nē, tad vēlreiz varbūt tas pirmais punkts.
Ar domas lēmumu.
Nu, bet tad mums jau ir noteikts ar šo domas lēmumu. Tas pirmais punkts jau ir, tagad ir, ka mēs nosakam, šeit jau ir A un B klases iekšā.
Jā, šeit man
tā, bija. Kāpēc vēlreiz tādu punktu vajag?
Tas bija tas, kad ja mēs jaunas nosakam. Šīs esošas, jā, mēs apstiprinām to, kas
nē, nu, tā, jā.
Bija, ko mēs ir gan iepstiprinām. To, kas bija tagad.
Nē, mēs nepieņēmām tādu priekšlikumu atklāt jautājumu. Mēs izskatām pagatavoto lēmumu projektu ar diviem punktiem.
Mēs papildinām šo A un B uzturēšanu. Mēs tā bija tā doma šeit.
Bet, nu, bet tos grozījumus jau tiešām var veikt. Es nezinu, vai mums obligāti jāuzdot. Nu, izpildu direktors varētu apņemties, organizēt un nu, vienkārši viss notika.
Ok, un, bet tas, kad pie lēmumu projektu pievienot to, par ko mēs ar nolēmumu skādi jābūsim te. Ne uzturēšanas sezonā un kontrolas kārtība, to gan vajadzētu. Tad mēs redzam.
ar domas lēmumu, kā pielikumu pievienot noteiktās prasības autoceļu uzturēšanas vasaras sezonas. Nu, bet tas ir tiem kā noteikumu
tevis. Tas vien kā noteikumas, ir, jā.
Bet nu kā ar domas lēmumu, mēs kā noteikumus apstiprinām, tas īsti nav, īsti neiet cauri.
Es tad vēl varbūt tās vēl papildināšu. Tātad, ja Juris Grievs varbūt nezina, tātad šīm nosauktajām ielām vispār ir atsevišķas iepirkums. Pilnībā. Tāpēc viņas iepirkumā, cik es saprotu, ir autoceļu uzturētājs, kas spēj to izdarīt un nodrošināt. Neviens cits to nespēs. Ja? Un tikai tāpēc viņš ir A klasēs ielikas. Bet šajā gadījumā, ja tas ir jura formulējums nepieciešams, tātad jāpārskata šīs te visas ceļu uzturēšanas klases, tas ir viens punkts. Par to otro punktu, to, ko ierosinājis Juris, tas ir ļoti patiesībā labs priekšlikums, ka deputāti nosaka iepirkumu komisijai, pēc kādiem noteikumiem būs tas jādara. Nu, ja tā ņem. Jā, nu te ir uzrakstīts. Tad domas lēmumam pielikumu klāt pieteikt tādas prasības, kuram ceļam, kurā brīdī ko darīt, lai nesanāk iepirkumu komisija, palaiž to kogu rausim garām, atvainojos, ka es tā saku. Jā, un šo te nosacījumus neiestrādā iepirkuma nolikumā. Katrai klasei, cik stundās jāuzsāk tīrīt vai līdz kurai, var tādu arī taisīt, bet tas nav uztaisās divos mēnešos.
Es varu atsaukt šo pieprasījumu, tā ir problēma, jā. Tā
šeit... Es domāju, ka vajadzētu izpild varu saprot, kur ir iebraukusi vai ne, un es domāju, ka sakārtos un viss būs labi. Paldies, Juri. Balsojam par noteikumiem kopumā. Tā nobalsoja 17 deputāti, jo Solveigā Linēja vairs nepiedalās sēdē. Tātad par noteikumiem 15, pret 1 atturās 1. Atturās Muntis Kalniņš un pret balsoja Juris Grievs. Vai mums ir pieņemts? Nākamais jautājums numur 44 par īpašuma Cālīši sodas pagastā atsevināšanu. Izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem vajadzīgi ziņojums? Jautājumi, debates, uzsākam balsošanu. Visi 17 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par īpašuma Memeles ielā 8 balsu atsevināšanu. Arī atbalstīts Finanšu komitejā. Vai varam pāriet pie balsošanas? Lūdzu balsojam. Visi 17 deputāti atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par īpašuma sporta ielā 1 iecavā nodošanu atsevināšanai. Arī atbalstīts Finanšu komitejas sēdē. Varam pāriet pie balsošanas? Balsojam. Tā visi 17 deputāti ir atbalstījuši šo jautājumu, šo lēmumu. Nākamais jautājums par īpašuma sporta ielā 1 iecavā cits dzīvoklis nodošanu atsevināšanai. Arī atbalstīts Finanšu komitejā. Mēs plenojos Vides un attīstības komitejas sēdē. Vai varam uzsākt balsošanu? Varam balsojam. Visi 17 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu īpašumā iecavas pagastā. Izskatīts Vides un attīstības komitejā. Un atbalstīts vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates vai jautājumi? Netiek uzdoti, tad uzsākam balsošanu. 17 deputāti atbalstījuši lēmumu projektu, tas ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma Purviņu mežs atsevināšanu. Ir atbalstīts Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem nepieciešama ziņojums? Jautājumi, debates. Netiek atklātas, tad uzsākam balsošanu. Tā visi 17 deputāti ir atbalstījuši šo jautājumu. Nākamais jautājums par īpašuma Upmaļu mežs atsevināšanu, kas arī ir atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu. Arī par šo jautājumu visi 17 deputāti ir atbalstījuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošināt piekļuvi īpašumam Valles pagastā. Izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates. Uzsākam balsošanu.
Visi 17 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par vietējās nozīmes autoceļa pilsundēm Adžūni posma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ir izskatīts vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Jautājumi debates. Tās netiek atklātas, tad uzsākam balsošanu. Tā, par 17 deputāti lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma tiesību izbeigšanu un nekustamo īpašumu apbūvi. Rundāles pagastā ir atbalstīts vides un attīstības komitejas sēdē, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Debates nav atklātas, tad uzsākam balsošanu.
Es esmu par, pazūru balsošanu.
Mārtiņš balso par un pārējais 16 deputāti arī balso par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par īpašumu āboli rundāles pagastā atsevināšanu ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Debates pavaidzīgas, tad mēs sākam balsošanu. Visi 17 deputāti atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par grozījumiem lēmumā par īpašuma mazveides rundāles pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir atbalstīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Nav, tad balsojam. Visi 17 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par grozījumiem lēmumā par īpašuma Saulainis Mazdārziņš izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kurš arī ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un atbalstīts, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi vai debates? Nav. Uzsākam balsošanu. Šo jautājumu ir 17 deputāti nobalsojuši par. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Paldies visiem deputātiem par darbu, ziņotājiem par sagatavotiem lēmumu projektiem un informēju, ka nākamajā mēnesī aprīlī kārtējo sēdi plānojam sasaukt 28. aprīlī un attiecīgi finanšu komiteju vienu nedēļu iepriekš 21. aprīlī. Un attiecīgi pēc mums noteiktā grafika arī pārējās trīs komitejas. Paldies, domas sēde tiek slēgta.